Vážení posluchači, neodcházejte prosím od svých přijímačů. Hovory pod lampou. Diskuzní pořad nad aktuálními tématy bez politické korektnosti na Svobodném rádiu s možností interakce.
Pěkný večer, vážení a milí posluchači, máme krátce po 21. hodině a já vás vítám u pořadu Hovory pod lampou. Vedle mne sedí, jako vždy, Martin Dukát. Martine, prosím.
Hezký večer, vážení posluchači, vážení přátelé.
A naším hostem je Jana Hrušková. Janičko, slyšíš nás?
Ano, slyším vás výborně a všechny zdravím v novém roce. Vlastně se slyšíme letos poprvé.
Ano, je to tak. Vlastně Hovory pod lampou jsou tyto hovory poprvé v letošním roce, takže všechno nejlepší do nového roku.
A poprvé nekorektně.
Doufám, že jste vykročili tou správnou nohou, a abychom to mohli zítra, pozítří, jaksi vytěžit
to
správné rozhodnutí.
Správné rozhodnutí je volba Jaroslava Bašty,
no, samozřejmě.
To je jediný
vlastenecký kandidát. To je ta správná noha, s kterou jsme vykročili do nového roku.
Tak, když se je zajímavý, mně to přijde jako opravdu veliký start, protože on vystartoval docela pozdě, jo, se musí říct, na můj vkus teda. Ale získala SPD i teda pan Bašta strašnou spoustu podpory od vlastenců, různých aktivistů, od těch lidí, nebo i pan Štěpán ho podpořil. Takže já si říkám, že jak začal pozdě, tak se strašně rychle rozběhli. Já doufám, že to dělají dobře, že to dělají dost dobře na to, aby spousta lidí pochopila, že tedy pan Bašta je naše poslední šance v podstatě.
No, oni jsou to možná i naše poslední prezidentské volby, protože samozřejmě, že ten zákon byl udělaný účelově. Tehdy se věřilo tomu, že bude někdo jiným kandidátem, než byl Miloš Zeman, no ale zvítězil prostě tento kandidát, tedy Miloš Zeman, a tak se s tím víme od jeho zvolení, co teda následovalo, červené karty a tak dále, a ne návist vůči němu. Takže samozřejmě, že se i uvažovalo o tom, že tento zákon, který ovšem jest ústavní, takže by se musel přehlasovat dvěmi třetinami poslanců, senátorů, a na to nedosáhli. Tak proto ten zákon tady stále máme. A já bych chtěla říct ještě k tomu, co si Jani, o čem si mluvila, že Jaroslav Bašta poměrně pozdě vešel do povědomí jako kandidát prezidentský, ale o to on tam šel nezdolněji. On tam šel s tím, že jde vyhrát. On do toho dává všechno, je to vidět, je to člověk, který má obrovský přehled, ale hlavně ten jeho nástup byl takový jako jeden za všechny, všichni za jednoho, a on za námi, on nás zastupuje, nás všechny. Já myslím, že všechny normální lidi, kteří si uvědomují, v jaké vážné situaci jsme, tak on je tam vlastně vyslancem tady těch lidí a my ho musíme podpořit, protože je to naše morální povinnost. A já to říkám tak, jak to cítím, za námi stojí pravda, za námi stojí Bůh. A myslím, že bychom si tohle měli všechno dost dobře spočítat, kdo na které straně stojí, jaké, za kým jsou ideologie, jaké jsou za ním organizace, a on vlastně tam je, on jediný čistý, neušpiněný Aspen institutem a
STB
a tak dále. Je to člověk, který to neměl jednoduchý v životě, jako vůbec ne. My už jsme ho tady o tom mluvili několikrát, že ho podporujeme. Známe se s ním osobně, já ho mám velmi ráda, protože to moudrý člověk, který umí poslouchat druhé. To jako umí málo kdo, on vás vyslechne a pak řekne, Prostě něco opravdu, co je relevantní k tomu, na co jste se ptali nebo o čem jste mluvili. A to ne každý dokáže. Je to obrovsky sečtělý člověk, a který nemluví do větru. A proto možná některým lidem, kteří jsou zvyklí na to, že teď se mluví velmi rychle, jo, to je takový rychle, my žijeme rychle, že jo, teď okamžikem žijeme, tak prostě tohle to je o něčem jiném. Ale on ten život není tak rychlý, jo, rychle všechno se udělá a na polovičatě a tak dále. Už i T.G. Masaryk na to upozorňoval, že tento národ dělá všechno polovičatě, jo, všechno je dobrý, že musíme každý sám na sobě zapracovat. A ne to dělat levou žaves, jo, už to mám hotový a tak dále. Vidíme to ve všech sférách a je to tady v tom národě pořád. Takže buďme důslední a
ale
přemýšlejme.
Ale se docela bojím se podvodů, že oni v těch místnostech volebních, tam to ještě samozřejmě všechno funguje, pak se to sečte a pak se to hodí a Jáchyme, hoď ho do stroje.
To je další věc.
Si bohužel... Jsme to viděli v Americe, volili tam mrtvé lidi, mrtvé duše, takže, nebo vyhráli, dokonce on dokonce vyhrál, ten mrtvý člověk. Takže si říká...
Ano, ve dvou případech dokonce.
Ano, co se bude dít tady, jestli tedy to opět budou podvody, protože já si myslím, že už tady určitě podvody jsou ve volbách.
No tak víš co, já nevím, jestli jsi Janě byla někdy ve volební komisi, ale ne. Tak jako tam můžou být zastoupeni a mají na to právo, nárok, prostě různé strany, jo, které kandidují. Jo, to znamená, že SPD a ostatní prostě členové těch volebních komisí mají přednostní právo, aby tam byli před lidmi, kteří tam třeba jdou jenom tak, že si jdou přivydělat. Takže tady ti členové nebo doporučení politickými stranami mají přednost před těmi lidmi, kteří tam nejsou nikterak jako zaangažovaní právě z těch politických stran. To je jedna věc. To znamená, že je tam možnost prostě si to pohlídat. Jo? A jde o to, aby teda ti, kteří chtějí, aby ty volby, aby byly spravedlivé, aby nebyly cinknuté, tak aby v těch komisích byly a dohlíželi na to. Ono se to dá docela, dost dobře se to dá ohlídat. Jo? Protože v určité fázi...
No právě, ale když to dáš do toho stroje a pak to posíláš někam, Bůh ví kam, tak tam je ten...
No, nějakého toho centra, že když jsi mluvila o Americe, tak v Americe jsou vlastně korespondenční hlasy.
A no vůbec,
to jsou hlasy, které, to je jasně, to je velice zneužitelná věc. Mm-hmm. Tady o to pětikolka usiluje samozřejmě, protože chce podvádět. Že jo. Těm jde o to, aby prostě všechny vometla, podváděla národ, jo, podváděla své voliče a občany. Takže SPD opět, že dělali všechno pro to, aby se to neodsouhlasilo, zatím je to snad odložené nějak a tento zákon teda tady na korespondenční hlasování, které odporuje volebnímu zákonu, protože podle volebního zákona každý, kdo jde volit, musí jít za plentu a tam se musí připravit ten lístek, dát ho do obálky a hodit ho do urny. Pakli, že by tam někdo přišel, měl to připravené a tak dále, tak to ani tohle není možné. Jo? Ten hlas by byl neplatný. Takže vždycky všichni pěkně za plentu, žádný, že budou něco házet, ne za plentu a pak teda se vrátit. Takový ty volby za komunistů byly právě o tom, že si to člověk, že to tam dostal, musel si to tam vložit do té obálky a hodit demonstrativně, aniž by šel za plentu do urny. A právě v tom 89. roce se demonstrovalo za to, aby ty volby byly svobodné, aby byly řádné, aby se nedali zmanipulovat. Takže o tom také byla ta sametová revoluce. Jo? Chceme demokracii, chceme svobodné volby. A to, co dělá teďka vlastně pětikolka, tak to je popření toho principu svobodných voleb.
Ale
víš co, my bohužel velicí podvodníci, mi přijdou piráti, protože ty chtějí, Bartoš navrhl nějaký zákon, že chtějí znárodňovat domy, byty,
no, ano.
Takovýhle věci, to je přece docela hrůzostrašný. Tomu se hrozí docela i každý, i nemusíš nic mít, a přesto tě to musí hrozit, protože to je taková věc, že jako si říkáš, kde to teda ano. jsme, je to, co to znamená, když budou soukromé majetky. Teďka se to vracelo, po revoluci se to všechno, všechny ty činžáky a tohle to všechno se to vrátilo a teď oni to znovu budou konfiskovat, nebo jak no si ano, to představuje?
Je to jednoduché, že jo, tak v podstatě jako je to taková ta komunistická retorika, všechno bude patřit všem, tady komunismus nikdy nebyl, tak teď to chtějí zavést Piráti, jo, tak jenom aby si všichni uvědomili, že Piráti prostě to je levice, to je ultra extremistická levice, která je teďka i ve vládě, že takže proto takovéhle věci navrhují. A co se ještě týká teda toho sčítání těch hlasů, tak ministerstvo vnitra už dostalo v minulých letech pokutu přes 1 000 000 korun za to, že neudělalo výběrové řízení řádné, tak jak mu ukládá opět zákon na firmu, která bude právě to sčítání provádět. Naši posluchači to slyšeli dneska už několikrát. Jedná se o to, že to vyhrála firma Hewlett Packard, která má sídlo na Kajmanských ostrovech s tím, že je navázaná na ExxonMobil, což teda je Amerika. A víme, odkud fouká vítr.
No právě, takže a toho takhle. Se bojím, protože tohle to všichni víme. Takže pravděpodobně to je cinknutý už dávno dopředu.
Všechno. To tak určitě jsou cinknuté takové ty různé rozbory a statistiky, kdo jako kde je, na jakém místě a tak dále, že jo, tak to je jasně, že to je obrovská manipulace. No a samozřejmě, že se to promítá i třeba do toho, jakým způsobem byly sčítány hlasy kandidátů, kteří si pozbírali hlasy, aby mohli kandidovat. Muselo to být víc jak 50 tisíc hlasů, takže někteří toho měli ještě více nad 50 tisíc, jako třeba Karel Janeček, a právě jim tato firma, o které jsem mluvila, tak jim ty hlasy přepočítala a zjistila, že u kandidátů, kteří nejsou v Aspen Institutu, tak tam byla ta propadovost 30%, zatímco u členů Aspen Institutu, tak ti měli jenom 3% špatných hlasů. No. Takže jako takový potom, takhle se to dělá, jo?
Nadržuje se.
No jasně,
je to nespravedlivý strašně. Já jsem poslouchala rozhovor s panem Žantovským Petrem a musím ale ještě taky říct, že vlastně na YouTube je to tam skoro bez reklam, tak já nevím, kdo si pořád stěžuje na to, že se to nedá poslouchat na YouTube. Krásně se to tam poslouchá, ty vaše programy, které jste tam uložili, takže všem těm, kteří si stěžují, tak musím říct, že ať si to tam jdou poslechnout.
Já musím říct jenom jednu věc, že jsme zjistili, že zřejmě ty, kteří nikdy nepřispěli a nikdy přispívat nechtějí, tak těm se ty reklamy zobrazují. Takže je potřeba trošku, aby taky si šáhli do svědomí. Ale to je trošku tak jako humorné, ale můžete pokračovat.
On právě říkal, že jako už ví, kdo to vyhraje, že prostě velice negativně, nebo prostě jako reálně, nebo já nevím, jak to říct, takže jsem si říkala, huš, pryč, škoda, doufejme. Jak to vidíte vy? Vidíte
to? On vycházel z modelu, který byl na Slovensku, takže mluvil o Nerudovém. A asi tak to mělo být naplánováno, tam je několik pojistek, buď to teda Pavel nebo Nerudová, anebo tam mají Fischera a mají tam Hilscher. Jsem se dneska dozvěděla, že odešel z debaty, která byla super debata, v uvozovkách super debata, jako s těmi horšími. Jo? Takže ano, žádná rovnost ne, tady se to dělí, tady prostě žádná demokracie není, to je v rozporu s demokratickými principy, takže se konala odpoledne ta super v úvozovkách debata, no a Hilšer, který s tím nesouhlasil, tak odešel, jo, no tak já si myslím,
tak
že
což
tam...
Což bylo na jednu stranu, protože...
Ale možná, že to bylo dobře, protože ti svobodomyslní, kteří obdivují pana Hilšera, tak třeba si je tím získal, že mu nějaké hlasy dají a já bych byla proto, aby mu ty hlasy dali, protože je potřeba, aby ty hlasy byly řádně rozdrobené. Čím víc kandidátů tam bude na té straně, tak tím víc se to rozdrobí a to je správné.
Takhle, no. Ona totiž ta pravá měla začít 21 nebo 20 hodin, prostě prime time, ano. A tam on tedy pozván nebyl, no. Ale on to bude zkoušet určitě příště znova, takže...
Já nevím ani, jestli tam dneska byl Babiš, tady v té
asi ne. Nevím.
No, tak to bude zase sledovanost, to bude úžasné. To se bude jenom opakovat vlastně ten pořad, který byl na Primě, jo. Tam, to se musím přiznat, že jsem se téměř dopustila zhůvěřivosti, protože on už jednou byl, ten pořad na Primě, ta super debata, byli tam kandidáti, vlastně tam všichni, že a teďka teda se mohlo hlasovat. No a hlasovalo se tak, že jako SMS-ku si poslala zprávu ve tvaru hrad, pomlčka, a teďka teda to číslo, nebo hrad,
dvojka.
Číslo, dvojka. No a já jsem si přečetla na Facebooku a dneska zase bude super debata a to pište hrad dvojku, že jo, tak jsem si to říkala, dobrý, tak tam bude zase znova ta super debata. Přispěchala jsem k televizi, otevřela a teď vidím to číslo, jo, volejte na toto číslo, jo, tak jsem si tam připravila hrad dvojku a teď ještě předtím, než jsem zmáčkla ten červený puntík, tak jsem se pozorně zadívala a vidím, že tam bylo jenom číslo 1 a 2 a dvojka byla Nerudová. A tak jsem se zarazila, rychle jsem to vymazal a říkala jsem si foj. Téměř jsem podpořila.
Oni tam byli jenom dva. Jo?
Byli tam jenom dva. To si tam prali to prádlo, jo, vyměňovali si
trošku,
dárečky.
Ale vlastně ve své podstatě tak jako, protože jsou na jedné vlně, tak jako i souhlasili a bylo to takový prostě, že já bych udělal tohle, vy byste neudělal tohle, ale abychom udělali tohle. Ale vlastně ve své podstatě jsme kamarádi, takový ty prostě floskule. No. Ale já bych
ale
jenom
my se
chtěl...
nepodpoříme, ale jsme kamarádi. Jako.
Já bych jenom chtěl říct, že...
Jedno je Serešova a druhý je teda taky jako Amerika. Mají za sebou prostě Spojené státy americké v různých podobách a tak jako je to na vás, kterýho většího si z nich, nechci říct co, vyberete, jo.
Tady jsou prostě, je tady jedna věc, nechtějí dělat velké superdebaty, kor třeba kdyby to byla že, ta nějaká superdebata na té Primě, tak by se ukázalo, že vlastně nejlepší kandidát pro lidi je Jaroslav Bašta a druhý konkurent, který teda je špatná volba, tak prostě je ten Babiš a všichni ty ostatní jsou jenom takový prostě jakoby takový to žele, který prostě řekne, no hlavně musíme dodržet ten směr, který teďka má ta pětikolka a aby jsme byli světoví, jo, takže prostě to oni tohle to razej, no a takhle to prostě plyne.
No vlastně neustále se různě kalkuluje, počítá, intrikuje, jo, politikaří a podobně a jako myslím si, že lidé už toho mají plné zuby a já teda taky a tak, jak jsem mohla zjistit, tak opravdu je to únavné, je to náročné, protože je to negativní, protože tam spousta negativních emocí, které tady tu kampaň provázejí a teď jak z toho vybruslit, jo, jedině prostě zvolit něco pozitivního, jediné pozitivní řešení u této volby je skutečně Jaroslav Bašta a ať si každý říká, ti, co právě politikaři a řekne, ne, my budeme volit Babiše, protože jako a teď si ho tak jako adorují a poličťují a tak dále, protože za něj bylo líp, že ho přidal důchodcům a tak dále, ale vážení a milí, Já tady vidím ještě, co se týká Babiše, jeden velký problém, který nakousnul Jirka Kobza. Já jsem to jen tak pokem sledovala, ale on přesně to téma, o kterém já jsem chtěla mluvit, tak on ho tam nadhodil a já myslím, že to je velice důležitá věc, aby jsme si všichni uvědomili, jak volit a proč volit tak, jak my doporučujeme. V případě totiž, že by se dostal do druhého kola pan Babiš a byl zvolen na prezidenta, tak je potřeba si uvědomit, že prezident musí být nadstranický. To znamená, že nemůže být členem, nemůže vést politické hnutí tak, jak ho vedl. A politické hnutí ANO stojí na Babišovi. A pakliže Babiš se z toho hnutí vzdálí a nebude tam, tak ono jako jednotné hnutí nezůstane. To hnutí se rozpadne. A protože i právě poslanci mají různá, jak bych řekla, mají různé ekonomické zájmy, může totiž dojít k tomu, že mnoho z toho, jak bych to řekla, neuchopitelného hnutí, ANO, protože tam je to kariérní záležitost, tam není žádný společný ideál, možná ideál peníze, ale rozhodně ne žádné vlastenecké hnutí. To znamená, že tohle hnutí ANO, tak jak ho známe pod vedením Babišek, který ho ukočíroval, tak najednou ten vůz zůstane bez opratí. Najednou pojede jen tak, pojede z kopce. A víte, jak to dopadne s vozem, který bez řízení jede z kopce? No prostě někde narazí a rozbije se. To znamená, že tam bude spousta poslanců, kteří budou mít zájem někde se ukotvit a udělat si tu kariéru dál. Hrozí, že vstoupí třeba do hnutí, teda do strany ODS. To je klidně možné. A nakonec oni se znají všichni, že jo, tak jako ty ekonomické zájmy se mnohdy prolínají. Co se teda stane? Hnutí ANO se rozpadne a vznikne tady nějaký prostor. A co může následovat potom? To nikdo se nedokáže dopředu říct, co nastane. Jsou tady různé eventuality. No. Ale jedna z nich je, že ti poslanci skutečně přejdou do pětikoalice a pětikoalice posílí. To je klidně možné. A budeme v daleko ještě horší situaci, než jsme dneska. A
nebo prostě... On tam opravdu nemá žádného, komu by to mohlo jako třeba šuškat do ucha?
No má třeba nikdo Schillerovou, ale dovedeš si představit, že ona ukočíruje tyhle ty poslance, tam je 70 přes 70 poslanců. Takže jako víš co, to je mraveniště. To není žádná legrace.
Já teda musím říct jenom jednu věc, a teď nemluvím o ANO jako z pozice vlastně toho jejich prezidentského kandidáta Babiše, co mě teda velice překvapilo, když samozřejmě je to asi nejspíš účelovka, jsem se na Novinkách dozvěděl, že Schillerová se vyjádřila tvrdě proti cenzuře, že teda s tím oni nesouhlasí. Ano, můžeme si říct, že to může zahrát.
To je něco ale jinýho, Martina.
Ale tak jako dejme tomu, ale máš pravdu v tom, že ona by, byť třeba může mít nějaké sociální cítění, tak vlastně to ANO by neudržela. A to ANO je spíš tak jako do té pětikoalice, takže by možná mohl vzniknout nějaký takový útvar, který by vlastně tak jako byl další ostrovek.
No v každém případě
ostrovek.
Vznikne Maglajs.
Ano, to je pravda.
A to jako, co to bude znamenat pro další politický vývoj tady u nás? To je opravdu ve hvězdách. Já myslím, že si to i ten Babiš dost dobře uvědomoval. Proto dlouho váhal s tím, že by šel do voleb, ale nakonec v podstatě on tam potřeboval teda jít z toho důvodu, že potřeboval beztrestnost. On tam šel kvůli své beztrestnosti. A jak víme, tak soud rozhodl tak, jak rozhodl. A rozhodl také z jednoho důvodu. Protože v době, kdy se Andrej Babiš rozhodl, že půjde do toho podniku, to byly ty vlastně dceřiný podnik, který vyrobil na základě toho, že vlastně tady ty malé podniky dosáhly na dotaci. Jak vidíme, dotace, prostě to je vždycky prostě to svinstvo, vždycky jsou tam korupce a tak dále. No a tak on si založil vlastně tady ten podnik, který byl napsaný na jeho manželku a který dosáhl na dotace. A tak vlastně vzniklo potom Čapí hnízdo. Mimochodem jednalo se o 50 milionů, které Andrej Babiš vrátil. Ovšem byl tady jak politický proces, že tady je spousta sil právě těch, kteří teď jsou u moci, aby se teda přes něj, aby se dostal, aby ho pohanili dostatečně, aby ho lidé nenáviděli, aby tady vznikla ta negativní atmosféra vůči Babišovi, a to se jim povedlo. Ale nakonec, jak vidíme, tak i tento soud dal zapravdu Babišovi s tím, že podle zákona, který tehdy existoval, teď je zákon jiný, ale tehdy existoval a podle toho zákona se musí soudit. To já nevím, jestli to lidé vědí, ale hlavní ještě jedna věc je to, že je to vlastně tím, že to teda takhle skončilo a ano, on se bude státní zástupce zase odvolávat a blablabla, ale tohle to bylo velmi důležité rozhodnutí. No, takže zároveň si myslím, že si odechlo i spousta podnikatelů, kteří udělali naprosto stejnou věc, ale tím, že nejsou v politice, vysoké politice, tak nejsou v hledáčku určitých politických aktivit jiných stran, které prostě hledají ty vše na těch druhých, aby se na něj smlsly a aby sami posílili. Takže takhle je to, že vlastně to by byl precedens, který by se dal použít v dalších třeba případech, protože asi by se mohlo ozvat ještě víc lidí. Prostě by to mohl by tady vzniknout takový řetězec různých soudních pří a tak dále. Takže to, že to takhle dopadlo, tak zaplať pán Bůh. Andrej Babiš si určitě vodych, oni to musí být strašné nervy. Jo. Já totiž pořád toho Andreje Babiše, ať se říká, kdo chce, ano, já mu nevěřím a tak dále, ale přece jenom jako premiér, jo, mně se mi zdál, že vlastně byl jako z těch premiérů nejlepší a já bych ho mnohem radši viděla s jeho hnutím, ano, na politické scéně a s tím, že by dělal dál premiéra. Protože ono zase vybrat premiéra, ať se podívíme, co tam teďka je to Fialový neštěstí. Jo. Pan učitel, který se naučí text a odříká to, akorát tady škodí. A hlavně, já to nechci teda od toho úplně o tématu odbírat, abyste se mohli i k tomu Babišovi vyjádřit, ale jako dalo by se pokračovat dál.
A já si myslím, že není, ono, když to vememe tak do důsledku, tak samozřejmě vlády jsou různé, že bylo to v různých zemích, prostě byli tam idioti, kreténi a většinou vlastně ta společnost měla tu možnost, když teda pomineme třeba jménem Berlusconi a tak dále, tak vlastně měla možnost aspoň teda se o tom bavit. To znamená, že ta naše vláda stojí za prd, dělá tohle a tohle a vznikaly různé satyry a tohleto. A jak jste slyšeli včera ten pořad, který zmiňovala Jana Hrušková, tak vlastně do budoucna podle vlastně toho nového cenzorského zákona, podle té beta verze, která takzvaně unikla na veřejnost omylem, by vlastně jakákoliv kritika vlády byla považována za trestný čin ohrožení bezpečnosti státu.
No ano, tohle to je v Číně. To je v Číně. Janě, ty jsi o tom mluvila. Chceš se k tomu vyjádřit? Jak
ano,
se blížíme?
Ano, právě. Je to takový hon na čarodějnice v Čína, Korea a další režimy. Takže to najednou mě úplně červená lampa tady začala svítit. Říkám si, to přece 30 let po revoluci a dostáváme se zpátky úplně do rudé krve. To tady bude teda krvavé a člověk, aby potom... Ale oni nás chtějí opravdu vyděsit, k smrti vyděsit, protože přece jenom nechceš si sednout do kriminálu za to, že si řekl, jako...
Mám si, ale to dělá špatně, že jo. Ono by stačilo i tohle.
Takže prostě oni opravdu, to je strach a hon na čarodějnici, takže mně to přijde docela, docela krutý, co se tady vlastně děje, a my to sledujeme. Je teda zajímavý být svědkem toho, co se tady vlastně všechno děje. Úplně v nejzáhadnějších snech by mě nikdy nenapadlo, že se dostaneme, že už 3 roky budeme žít v takovýhlech věcech, ať je to teda covid, roušky, vakcíny, válka, volby, teďka teda tyhle ty trestné činy, bezpečnost země, ohrožení. V podstatě Julian Assange za to sedí a já nevím přesně, v kterým vězení on teďka je. Myslím, že Biden ho chce teda, aby ho vydali, ale ano. Co s ním potom chtějí dělat, on se asi v životě už nikdy nedostane ven.
No to jasně, prostě... oni by mu dali 150 let, že jo, na to by
tak
ho
ocenili. Samozřejmě tady víme, že to byla politická objednávka, že oni dají nějaký prostě, že vynášel ty dokumenty a podobně. Dobře, je to hrozný, jo, ale to...
Ale to bohužel byla pravda, to je právě to. To
no
je,
ano, to
byla
nejhorší.
Pravda a on není americký příslušník, takže to není žádná vlastní zrada jeho země, on jenom informoval o tom, co se vlastně děje, tak jo, jako teoreticky. Ano. Však vím, že Vivienne Westwood, já nevím, jestli ji znáte, je
ano,
to
návrhářka, ona zemřela.
Teď?
No, ano, zemřela. Já kdy? Myslím, že to je pár měsíců, já nevím, asi 3 měsíce.
Protože ona strašně horuje, nebo horovala tady za jeho propuštění. Ano. Tak to jsem mi viděla na TikToku, tak to jsem si ani neuvědomila, že už mezi námi není. A byla to jeho velká zastánkyně, ona ano. Vůbec byla jako politicky hodně angažovaná, trošku taky doleva, ale Julian Assange je opravdu příkladem toho, co Západ je schopen udělat člověku, který prostě jenom chce říct pravdu, fakta, informovat. Informace, to vlastně každý novinář, který tohle vidí, by ho měl jako strach teda polejvat z toho, co teda bude, o čem bude psát, o čem bude informovat. Čili vlastně se nesmíme divit asi teda všem těm našim novinářům, kteří buď to teda budeš jíst chleba, a proto tedy zpívej píseň toho, který ti teda ten chleba dává, anebo teda, ano, anebo tedy běž od válu a běž se živit kopáním jako kanálu. Je to tragédie, kam jsme se dostali. A to jsme si říkali, jako komunisti tamhle to, kde si, co si. A je to mnohem horší, protože je to takový sofistikovanější, jo. Prostě oni dělají takové věci, které tu už byly, v podstatě se vracíme tam, kde jsme byli, ale mnohem hůř, protože oni se nebudou starat o naše sociální zajištění. Do důchodu půjdeme, Bůh ví, kdy pakliže vůbec nějaký dostaneme. Zdravotnictví nám prostě se bortí, školství, nemluvě o něm. Takže je to, komunisti aspoň se postarali o ten národ, ale těmhle těm zrůdám v podstatě o ten národ vůbec nejde. A to mě na tom strašlivě děsí. Ano, oni ten národ chtějí zdeptat, zničit. A mě to strašně jako překvapuje.
Ano, ožebračit. Takhle. To je horší, to je fakt jako v tom nejhorším snu a přijde mi to jako z nějakého sci-fi, které jsme viděli někdy, já nevím, v 70. 80. letech, jak jedinci, kteří vzdorovali systému, který totálně uškrtil, jak utíkali, jak jsou pronásledovaní a různými chodbami, jak někde pak nakonec skončili prostě někde mimo, ale byli vlastně de facto neustále pronásledováni. A trošku mi to taky připomíná Janě i film Sex Mise, který byl nadčasový. A jak vlastně ti rebelové, jak tam skončili v tom podzemí, jo, si vzpomínáš úplně v tom nejposlednějším patře a zarostlí takový ty jako bych to řekla, máničky a humelesáci, tak tam hráli nějakou rockovou hudbu. Jo, tak a to byly,
aha, ne, to byly,
a vždycky oni je honili, že jo, a ty před nima utíkali a takovýhle. No tak ty jsi neviděla Sex Missy?
Ne.
Tam se řítíme.
Ale ještě je zajímavý, teďka, když jsi vzpomněla právě na ty máničky, tak ty máničky stojí teďka na tom druhém břehu. Oni snad si přejí, aby tady bylo tohleto, co se tady všecko tohleto děje.
Já bych jenom k tomu doplnil jedna věc. Samozřejmě my víme, že na tom západě taky není demokracie a tak dále, že se jde do hloubky, tak prostě je sekec mazec, ale většinou je tam povolená aspoň nějaká kritika vlády. Tady vlastně podle tohohle návrhu, podle té beta verze by vlastně jakákoliv kritika vlády byla naprosto nepřípustná, bylo by to vlastně to bezpečnostní ohrožení státu, je to spíš bezpečnostní ohrožení koryt. Takže jako je to naprosto něco, jak bych řekl, unikátní
v našich
končinách. Jo. Takže já předpokládám, že i když samozřejmě víme soudy podobně, ale že na to bude řada žalob a že to bude dokonce i v našem vlastně sluníčkovém prostoru, že to bude mezinárodní ostuda. Jo, protože to se prostě takhle nedělá, to prostě může udělat jenom tupoun, který prostě, tak mám tu 108, no a nějak to prostě dáme.
Ne, ale to jsou fašisti de facto tohleto, protože fašismus je jako definován a tohle to k tomu patří. Potření, absolutní potření, popření druhého názoru.
Jenže, Jani, právě ty máš třeba srovnání, ale ti mladí lidé srovnání nemají. A když si vzpomeneš na situaci, jaká byla v Německu před druhou světovou válkou, tam v podstatě ty lidi jako věřili svému vůdci a určitě neříkali, jako že jsou to fašisti. Ti, kteří to říkali, jako třeba Albert Einstein nebo prostě demokraté, no tak ty utíkali, protože věděli, že teda tohle nedopadne dobře. A to vypadá tady úplně stejně, ta situace. Tady to taky nedopadne dobře. A můžeme tomu pěkně teďka pomoct, jo, při těch volbách. Jako.
To je poslední pomoc. To je vlastně první a poslední pomoc, která pan Bašta se svolil. Že teda by nám eventuálně v tom pomohl, protože ale tam opravdu není žádná jiná pomoc.
Ale abych se vrátila k tomu, co se říkala, tak prostě za toho Německa tehdy, teda za toho fašismu v Německu, ano, taky ti lidé neříkali, vy jste fašisti. Neříkali. Oni mu věřili, slepě mu věřili. Když se podíváš na ty sfanatizované masy, Davy, které tam jsou, prostě který mu věřej, to jako to je šílený,
no,
to je fanatismus, obrovský fanatismus. A já ten fanatismus teďka vidím u těch mladých taky. Ano, dá se v určitém směru srovnat se svazáky z 50. let, jo. To bylo taky takové hnutí.
Ale to bylo, hele, poslouchej, to bylo po válce, budovala se republika, budovaly se továrny,
ano, byla jiná
situace. Lidé se vraceli k normálnímu životu, ale tady máme nadstandard, my se máme úplně jak prasata v žitě, de facto tedy ano, ale ono to nejde do nekonečna a teď poletíme teda dolů držkopádem velikým.
No, je to tak, jako nevypadá, ta budoucnost nevypadá nikterak růžově a já když vidím tu laxnost u těch lidí některých, kterým je to vlastně jedno, protože oni si myslí, že to bude, takhle to bylo nastavené celou dobu, tak co by to bylo jinak a oni tomu nechtějí věřit, no v tom Německu tomu taky nechtěli.
Ten fašismus ale pozabíjel, když Hitler přišel k moci, tak ten den, jakmile ho zvolili, tak pozabíjel, pozatýkal strašnou spoustu lidí, on k té moci nepřišel bez krve.
No, to byli komunisti, hned byli jako první, že
ale
jo,
i inteligence.
Vzpomeňme si, i tady u nás, když jsem vtrhli, tak tehdy si tam šli pro Karla Čapka, který zemřel
Josefa si odvlekli, Josefa si odvlekli a ten to tam přežil a těsně nebo před koncem druhé světové války na pochodu zemřel. Ano. Tragédie strašná.
A teď si vezmeme jednu věc. Oni řeknou sluníčkáři, tak já jsem sluníčkář, já jsem přivádě, mně se nic nestane. Ale dejme si takový příklad nepolitický. Mám nějakou prostě firmu, obchoduju se zahraničím, jdou tam prostě těžké miliony a vláda prostě přijme zákon, že tohle prostě se nesmí vyvážet, nebo že tam musí být nějaký nařízení.
RVHP.
A já prostě, moje firma na základě vládního nařízení prostě bude tratit, já to dám k soudu, dám to tady na seznam zprávy, protože jsem ten správný sluníčkář, jak vláda díky svému rozhodnutí mě poškodila a prostě to takhle se to bude omývat, protože budu mít nějaký ten vliv a oni řeknou, pane podnikateli X, vy jste poškodil vlastně image České republiky, image vlády, protože obvinujete, že prostě jsme přijali tenkrát ten zákon, který prostě tohleto, takže vy jste bezpečnostní riziko státu a budete prostě sedět, protože jste poškodil Českou republiku, naši image.
Ten zákon je tak ohebný, že se dá použít prakticky na kohokoliv. A jak víme, když máte dva právníky, tak jsou tam vždycky tři různé výklady, takže jako to bude maglajs. Ale já jsem se chtěla ještě vrátit k jedné věci, která mě opravdu tak jako zaujala. Hodně mi zaujala, přemýšlela jsem nad ní. A když se dívám na mladé lidi, jak vypadají, jo? A srovnám to s tím, jak vypadali lidi někdy v těch 60. 70. letech, tak jak oni se změnili, ty vizory jejich, jak se změnili, oni mi připadají jak někdy z doby gotiky, nebo prostě jak ze starých obrazů, víš, takový zvláštní výrazy tam mají.
Ale můžeme to probrat, máme teďka telefon.
Tak dobře, tam ano, máme telefon.
Hezký večer, slyšíme se?
Netradičně, dobrý večer, Pepa ze severu.
Zdravíme, Pepo, ahoj.
Zdravím, přátelé. Teď se mě právě nakopli tímhletím zákonem, jo, protože veme si historii, jo, tak vždycky byl nějaký diktátor, jo, a vládnul nějaké období. A ta diktatura prostě padla nějakou revolucí nebo něčím podobným a vlastně nikdy nebyla ta demokracie, jo. A tady jde právě o to, že oni to propojí s tou digitální demokracií. A pak už ten diktátor bude na pořád, protože oni vám vemou vlastně veškerou, vemou vám finance, vyhodí vás z baráku, z bytů a tak dále a budete úplně pod jejich kontrolou. A pokud prostě, jo, a to je ten, a to nikdy neskončí. To je právě to, že ten diktátor vždycky měl šanci skončit, ale pokud se tohle to zavede, tak už nemáme šanci se vrátit.
No tak vidíš, a teď víš, proč se tady snaží ta pětikolka, aby tady bylo co nejdřív euro. To není proto, že je to výhodné, ale protože spadneme do té bažiny těch států, co mají euro, a tím dřív můžou škrtit.
Jo. Helejte, já jenom krátce do toho vlítnu, totiž proto já jsem mimo jiné odešla z Německa, protože jakmile do Německa přišlo euro, to byl strašný průšvih a byla to habaďura na lidi. Takže opravdu veliký průšvih tam
šlo. Já dneska strašně. Jsem slyšel, promiň Jani, že tě to skáču, dneska Monika Piloni měla vynikající pořad s slovenským nějakým poslancem, nevím, nebudu jmenovat. A tam to právě zmiňovali úplně krásně, tohle z toho, že teď je potřeba, aby, protože po vzoru Slovinska a Slovenska dopad eura jsme pozorovali, jo, a teď tam vstoupilo Chorvatsko a je potřeba teďkon zase vydržet aspoň ty 3 roky a prozkoumat ten důsledek toho dopadu přijetí eura, protože všichni, co přijmou euro, tak schudnou. No. To je,
ano. No už nemusíme nic zkoumat, my to víme, že by to bylo horší.
Oni tam ještě říkali to, že nejhorší na tomhle zákoně je to, že když třeba někdo udělá nějaký průser tamhle 1000 kilometrů od nás, třeba, nevím, ve Francii nebo v Itálii, kdekoliv, jo, v té Evropské unii, tak my to budeme sanovat a půjdou vždycky jakoby po těch státech, kteří jakoby na tom budou lépe. A tohle to je celá zvrácená politika, to je úplně šílený. Jo?
No je to tak
připravený. My máme společnou, že tamhle někdo udělá nějaký průšvih, zpronevěří nějaký peníze a my to budeme za ně platit nějak za Itala nějakýho, který no, tam
hlavně
třeba
Řecko, Řecko je na tom velice špatně. Řekové,
ty mluvíš, abych byl přesný, ty mluvíš o různých těch arbitrážích, jak se takzvaně znemožní podnikání, že jo, a pak se to vymáhá různě, no tak potom...
My jsme ve fiskálním paktu, že už.
Ale když bude euro, tak právě tohle za všechno tohle to ručíme.
No ano.
O to jde.
No že, my že, takhle že taky ta ručíme.
Jedna a o to zase všichni ručejí za sebe. Tyvo, no, tak, ty
ale víš, co je problém velký u eura je ten, že se nedá devalvovat. Tady, když prostě dojde k nějaký situaci a klesne ekonomika, tak ještě se to dá ta koruna třeba zlevnit, aby byla konkurenceschopná. Ale to u eura nejde. Tam prostě euro se nedá devalvovat. To je ten velký problém.
Souhlasím. Ano.
Takže takhle k tomu. No. Tak co, Pepíčko?
To euro je šílené. To euro je šílené a opravdu, jestli tyhle ty to prosadí, tak už jakoby, už nemáme no, ani šanci, už nemáme ani nějak šanci z toho.
Jasně.
No je potřeba, aby si to lidé uvědomili, aby začali nad tím přemýšlet, aby viděli jako kdo vlastně zatím je. Takže ti, kteří tohle chtějí, takže...
Já bych tak strašně rád věřil k té první volbě Jaroslava Bašty. Já bych ano. tak rád věřil. Jo. Doufám a právě tak úplně v tom tak věřím k té první volbě. Ale když vidím, že to má Humid Packard nějaká z USA, no ještě právě. Za poměrných těch, tak to
bez výběrového řízení.
To nejsou svobodné volby, to nejsou.
Nejsou, určitě ne.
No však také se proti těm volbám už postavilo, možná jsi slyšel odborníci a ještě s nimi nějaká organizace ti také protestují proti tomu, aby ty volby vůbec byly. A dneska jsem se dočetla teda, že i Jana Peterková, Norbert Naxera, že požadují okamžité zastavení voleb a podávají v tom nějaké trestní oznámení. Ono toho bude víc. Samozřejmě, že tady těch akcí bude víc, protože ono je to do nebe volající, co se tady děje, ale... Uvidíme,
já bych k tomu měl potom takovou docela poznámku, protože my tady popisujeme to, co se tady děje. Já nevím, jestli Pepa teda ještě na telefonu, nevím, jestli může být na telefonu. Já bych to tady otevřel. My tady říkáme, že vlastně ty lidi špatně volej a takovýhle, že by jim to měli pochopit, ale jsou tu lidi i mezi náma, kteří ty globální důsledky prostě chápou, ten nástup ty totality, ale prostě oni nemají celoství myšlení. To znamená, že se, když se má o něčem rozhodnout, je nějaká volba, tak si každý prostě volí, jak ho napadne, neuznávají strategii a teďka, když jsou prezidentské volby, tak ji najednou jako zapnou a dělají takovou tu pseudostrategii, a což je prostě cesta do pekla.
Tak
a
my jsme to zažili už vlastně v těch parlamentních volbách, jo? Kdy tam byly
ale
tady...
To je všechno... No? Důsledek, pardon, já odpovím Martinovi, promiň, Soni. To je všechno důsledek, Martine, 20leté ztráty základní vojenské služby. Jo, protože
já mám bohužel, Pepo, já musím...
nemají žádný charakter.
Já musím teda, jo, musím říct jenom jednu věc, takové. Jsou tu lidé, kteří se takzvaně přidali k vlastencům a kteří mají rádi takový ty vypracovaný těla, chodí cvičit a podobně, ale bohužel... A mají takový ten moderní, že jsou potetovaní a tak dále, ale jak si v té hlavě...
Já také.
Já vím, ale jako jasně, ale rozumíš mi, jako v té hlavě, jak si prostě toho moc nemají. Takže ono je hezký lítat s flintičkou po lese, airsoft, ale když nejsem schopný pochopit logiku, no tak prostě to bohužel potom takhle dopadne prostě tak, jak to dopadne.
Ale Martina, tady si viděl, jak lidé přemýšleli, oni si to vyzkoušeli teďka během covidu, co lidé prostě, jak budou reagovat, co si nechají líbit, teď oni to mají zmapovaný.
Maj.
Je to úplně jednoduchý, takže oni přesně vědí, to mají, to je celá věda.
Lidi si toho nechají líbit strašně moc. Mm-hmm. Mohli jim šahat na děti, mohli je nepouštět za rodičem a se s nima rozloučit. Všichni to akceptovali tak, jak to bylo. Ano. To bylo strašný. Strašná doba. A lidi dělají, jako by se nic nedělo. Oni na to zapomněli, ale to byl Babiš.
Ano.
Ano, tak bohužel teda jako u mě ti, kteří prostě tady to propagovali, jo, kteří uráželi vlastence a kteří možná měli i prostě za to zaplaceno, když se podíváme tamhle na flégra, co prováděl a tak dále. Jako u mě nemají, moji amnestii nedostanou tito lidé. Já jsem zásadně proti tomu, ty se prohřešili prostě proti lidství. Takže ne, u mě ti lidé mají prostě šluz.
Babiš taky.
Babiš taky. Samozřejmě není... Takže, jo, nesmíme na to zapomínat. To jako...
A při první příležitosti nás takhle... Při první příležitosti nás zase sejme. Hned, jakmile bude první mít tu příležitost,
Babiš tam jde kvůli svým zájmu. Pavel taky. Jako všichni tam jdou kvůli svým zájmům. Nebo zájmům cizí mocnosti. Jo?
Ano.
Jediný Jaroslav Bašta tam jde jako vlastenec. Přesně. Tak do prčice práce. Ježišmarja.
Za českou vlajku. Jako, za českou nádhernou vlajku.
Víte, jak se obracejí naši předkové v hrobě.
Když se na ní podívá člověk, tak přeci, když se podívám na naši českou nádhernou vlajku, tak jsem úplně na měko a tam to musí člověk mít a pokud to nemá, tak ať se teda odstěhuje do té Ameriky nebo kam oni chtějí.
Vzpomeňte si na ty manipulace s naší hymnou. Jak ji chtěli skroutit, jak ji chtěli prostě poškodit, aby jsme tam neměli tu návaznost, jo, na naše předky, na to, co ten, čím prošel ten národ. Vždyť je to symbol, státní symbol je hymna. A přesto prostě si dovolili s tím, zkoušeli to, jak to ty lidi zkousnou. A zkoušejí spoustu věcí.
Změnili národní dresy,
naštěstí zatím ne. Ano,
dresy. Hokejové dresy změnili, přeci.
Jasně. Já děkuju, Pepo, za tvůj...
Já taky děkuju za prostor a mějte se moc krásně.
Ty
a
taky.
Budu poslouchat dál.
Budeme si držet palce.
Držíme se a buďme spolu.
Ano.
Bohužel.
Tak jo, musím teda, že jsi zavolal.
Musím teda vyzběhnout rodinu Svobodného rádia. Děkuju, Pepo, za telefonát, protože se skutečně, a teď to řeknu trošku mainstreamově, snažíme, aby tady bylo bezpečný prostředí, takže prostě některé prostě, jak
my
bych
se
řekl,
taky
regulace prostě některé jsou potřeba. A
já nevím, jestli vy se cítíte bezpečně, já se necítím bezpečně teď v té zemi. Já ale mám obavy z toho, jak se chová naše reprezentace.
Hele, Soničko, víš, čeho já se bojím? Našich politiků. Ne těch lidí normálních, ne nějakých kriminálníků, našich politiků, protože oni nás vlečou do války, oni nás budou ožebračovat, naše děti zadluží do 20. generace ještě, čili to není vůbec vtipný tohleto. Oni opravdu strach jenom...
Víš co, my tady nemáme nějaký bezpečnostní složky, tady jsou policajti a ta armáda, no to je prostě směšný.
Ale nemají, to jsou psychopati, to ne, že by někdo přišel, vytlouk ti barák, ale jsou to prostě psychopati a těchto psychopatů se musíme bát a zbavit se jich co nejdřív.
To jsou všude.
Opravdu horor.
Dobře, ale já jsem tady bohužel zaregistroval taky takový ten názorový pořad o té prezidentské volbě z té jakoby alternativy, kdy paní Hrindová a paní Julišová to hodnotili. Aha. A jako ty kandidáty Babiše a mělo to název ale zastáváme si to potom.
Dáme si to potom,
protože to je taky zajímavý.
Paní Hrindová, to čumím, no jo.
Dáme si naštvané matky. Ale my si dáme teďka telefon. Slyšíme se?
Dobrý večer, tady je Hanka Praha 11.
Zdravíme, Haničko.
Dobrý večer.
Já jsem chtěla k tomu Babišovi, jo. Chodím spát ve 2, ve 3 v noci teď, protože sleduju po nocích různý záznamy všeho možného na všem možným, jo.
Ano.
A třeba na XTV tam razej tvrdě Babiše a tam právě razej tu teorii, jak to říkal pan Kobza, že Baštu nebo ten na to nemá, jo, to Babišovi by to ukradlo hlasy a takovýhle, jo. A potom sleduju Bureše, TV Bureš, a tam zase naopak podporujou pana Baštu logicky,
ano,
že jo.
Ano.
Protože pan Stála ho podporuje. A ti odborníci teď včera měli pěkné tam pohovory se všema možnýma těma odborníkama, všechny energie a tak, no. A ty lidi prostě zase se tam dohadují a já už poznám totiž ty jména, jak čtu ty čety.
Ano.
Tak ty z toho XTV lezou na toho Bureše, na TV Bureš a tam nadávají těm, co chtějí volit toho Baštu. A takhle se to tam pere. Já už je některý podle těch jmen poznám. No to je otřesný. A Baštu ne. Bašta je skvělý. Včera měl úplně nádherný, jak to měl z toho parlamentu. Jak se ho tam ptali ty různí odborníci a to bylo moc.
Ano.
A sami ty lidi to komentovali v tom chatu, že byli v šoku, jak on je chytrej, co všechno ví, jaký má přehled, jo. A já jsem říkala, no tak ale on je taky, nejenom, že byl diplomat, tak má předpoklady, ale on je taky šachista. A nejednou to řekl, já nemyslím na jeden tak dopředu, já myslím na dva.
Je to pravda, ano, ano.
A to je vlastnost pro prezidenta jako víno.
Úžasný. Teda. A navíc,
protože ten musí být.
Navíc je to archeolog, historický, vystudovaný
ano.
archeolog.
Ano.
Je to člověk, ano. který má vztah k naší zemi, k naší historii. Je to spisovatel. Prostě on je úžasný. A když mi někdo řekne, že je starý, že je za Zenitem, no tak bych chtěla vidět ty mozky těch, který to říkají, protože možná ty jejich mozky jsou za Zenitem a oni to ani nechápou.
No, to přesně máte pravdu, protože když já samozřejmě ho propaguju, ovšem bohužel teda kolem mě to je samej debil, jo, takže a teď on, jak on, než on něco řekne, tak se zasne, já říkám, jo, a takže jdi do háje, takže Bašta mluví pomalu, Okamura mluví rychle a poslouchal si někdy, co říká. To se nedá. Já říkám, ty vole, tak to je argument.
Helejte, ale Havel mluvil ještě pomalej.
Ano,
jo?
Jasně, ale no jasně. Ale jak se může někdo posmívat člověku pro to, jakým stylem mluví? Někdo ráčkuje, někdo zase, když do pana Chytry, jak se pouštěl tam nějaký u vás, že říká ř a r, jako to každému přeci dojde, že asi teda jako malej se to nenaučil dobře vyslovovat a má problém. A on to tam musel vysvětlovat jako pitomejch, jako jo.
Já nemusím tady říct, já jsem vždycky říkal, a někdy jsem se jako to bylo řečeno, že já neumím mluvit, máma neumí mluvit, Vladimír neumí mluvit, tak jsem říkal, tak dobře, pošlete demosnímek do Svobodného rádia a ukažte, jak teda přečtete zprávy, jak si to připravíte.
Ano, to máte naprostou pravdu.
A teď si představte, že tady ty lidi to napíšou, je to plné chyb, ale tam přece nejde o chyby, tam jde o obsah u tady těch kverulantů.
Ano, a ona píše Babiš tvrdým i, to už jsem na mou duši včera zrovna viděla.
Takže.
A nebo když někdo napíše...
A já jsem kvůli, ještě pardon, jo, ještě k tomu Babišovi, jo, těm důvěřicům. Já jelikož sleduju, kde co, a mám naštěstí od učitelský babičky dobrou paměť, protože mám výchovu, jo, tak si pamatuju, co kdo říká. A ten Babiš byl dvakrát, XTV ho pozvali dvakrát za sebou, teď před volbama schválně, že jo,
ano.
do živýho jako streamu a lidi mu tam mohli klást otázky. Někdo se ho tam přímo zeptal na ten Aspen. A on řekl, tam jsem já nikdy nebyl, to já jí to vůbec jako to. A teďko zase, že jsem teďko odvořitla, když byl pan Kapal a byla přestávka, tak jsem koukla na tu debatu na Nově, co teď je.
Ano.
A tam on, někdo zřejmě se tam do něj pouštěl kvůli té vakcinaci a tady tomu šaškárně kolem toho covidu. Ano. A on říkal, no ale já jsem za to nemohl, když přece ty doktoři, přece jsem měl ten tým. A já jsem 2 dny předtím někde v nějakém chatu našla odkaz na Reflex, kde Markéta Dobijášová zveřejnila někde potají natočený, jak tam peskuje všechny ty právě svý takzvaný poradce, že se to bude dělat taky, jak on řekne.
Uh-huh. Ano, rozhodoval sám.
A jen hubu odevře.
Uh-huh. Ano.
Rozhodoval o tom
přesně
sám.
Tak, ano. Tam
ano,
jako
ano.
se mu nedá věřit.
Prostě lže. Nedá.
Ne, ale to, je to zajímavý prostě.
A ještě navíc, pardon, ještě jednu i poslední s Babišem. On dohodil Jourovou do EU.
No jasně.
A tak chce tady ty cenzury a tady ty šaškárny všechny, že jo. A on tančí mezi vejci, on má ty firmy, tak on si je vydíratelný, díky tomu, že tak se nemůže dovolit vyskakovat. A hraje si nám na takového tatínka hodného A přitom myslí jenom na svý prachy. Že?
Ano, je to, je to oligarcha, který, pozor, ale zaměstnává spoustu lidí a ví, no, že tady ty lidi, že ho budou volit. On jim dokonce, představte si, těm svým zaměstnancům dal, vlastně on jim dává jako 13. plat, tak jim teď před volbami dal ještě 14. plat. Takže, jo, no, tak vlastně to koupí.
Kupuje si je a oni ho pak právě pro toho volají, že jo.
Jasně, takže.
On tam měl docela třeba některé nápady, ale jako on říkal, já budu přesvědčovat vládu, aby dělala něco pro lidi, jak on z pozice prezidenta, i kdyby nachnásně chtěl, tak prostě tu vládu může jenom navrhovat, může jenom o tom mluvit a oni řeknou, hele, Babiši, no tak to si tady kecej, ale my prostě jedem, podívejte se, pětikoalice, no tak to je jasný, tak máte žádný zvyšování, nic nebude, jo. Takže prostě on nemůže nic dělat z pozice prezidenta.
No. Ale teď oni tady už jsou teorie, to snad říkal pan Kapal, že to asi Tomio nebo někdo, on pan Kapal má taky různý známý, že prostě Babiš je s ODSkou jedna ruka, kdyby něco se mlelo s vládou, tak udělají klidně spolu koalici, že?
Ano. On také říkal, že tady ta vláda bude trvat dlouho, takže pozor, jemu nejde o žádné odvolávání vlády, aby zamezil tomu bezuznému drancování tady té země a lidí, ožebračování
nejenom,
lidí.
Soničku, nejenom drancování země, válce.
A to je vůbec to nejhorší, jo.
Přesně
to. Právě proto jsem říkala, že se tady necítím bezpečně, protože ti naši politici ve vrcholných místech nedělají nic pro to, aby byl skutečně mír.
Ale dobře, když už teda jsme...
Oni nemají zájem o naše občany. Vidíme, jak se chovají. Jo.
Takže, no ale dobře, když
to
už
nejsou
tady...
Češi.
Jasně, když už tady jsme u toho, kdo co říká, kde, tak já mám tady taky pro vás. Já mám tady ze Svobodného vysílače z 11.1. Míše Julišova, Eva Hrindová, kdo bude prezidentem, fanatické baštomány a neb snést pětikolku Babišem. Jo, takže oni se tam teda vyjadřili v tom, že vlastně, jo, jak vlastně ten Babiš není špatný a že vlastně nehlasuje s tou pětikoalicí. Můžete se podívat na spoustu videí s Tomiem Okamurou, kdy naopak ano, s Babišem hlasovalo s pětikoalicí. Pak tam paní...
Nevadí vojáci tady, že cvičejte, jasně, proto ano hlasovalo.
Ano,
přesně
ano.
Tak,
vidíte,
ano. To je správná připomínka.
A paní Hrindová, paní Eva Hrindová z Naštvaných matek, tak to vlastně tak jako popírala, že vlastně to není ani pravda, že on vlastně spíš jako jde proti té pětikoalici, že on vlastně je vlastně jako dobrý. No a že teda chudák paní Vitásková díky vlastně Tomiovi Okamurovi vlastně vzdala tu prezidentskou kandidaturu a že to je vlastně vina SPD a tak dále.
Ano, že postavili Jaroslava Baštu. Že...
A že,
to
a
jako
že teda...
člověk nevymyslí, opravdu.
A že teda ona...
Svobodný vysílač je hnusnej na ně, jo. Nevím vůbec proč, ale je. Ale jako, že teda udělají takovouhle kamufláž, že Vitásková to udělala kvůli Tomiovi, to musela vzát. No,
ale ještě prostě, to jsou takové věci. A ještě jedna věc. U pana Jiráska je to, není to živě, takže jsou to takové ty mluvící hlavy v pořadu, ptám se já na Seznam zprávách bez oponentury, takže prostě si tam prostě tohleto řeknu a oni si tak jako zasouhlasí, řeknu, no tak... Vítku, máš pravdu, jo, a tak podobně. A jede se prostě dál a paní Hrindová řekla, že teda SPD volit nebude. A já jenom chci říct, že paní Hrindová a já i paní Julišová nebudou volit SPD, ale budou volit přes volbu pidistran pětikoalici. Takže to je skvělé. Vlastenky budou volit pětikoalici.
A to jsem si myslela, že to jsou rozumný ženský, no. Tak nejsou.
Já taky.
No tak já musím říct, že Svobodný vysílač je Fiat alternativa, že nese i na svých bedrech to, jak dopadly volby parlamentní a to, jak vypadá složení parlamentu, že je tam 108, která si dělá, co chce, ví, že na ní nikdo nemůže, navíc má za sebou cizí mocnost Spojené státy, to je prostě, ty jim sloužej, nesloužej našemu národu, ale dělaj to, co jim přikáže prostě ta velmoc. Takže podívejme se, jak jsou víc Ukrajinci než Češi.
A podívejme se dál, například takový Ironet, že jo, to víme, ten je vlastně taková, že jo, taky protibíjec proti SPD. Pak tu máme třeba Raptor TV, který cenzuruje, že jo, pořád s Vladimírem Kampalem a panem Štěpánem, jak tam vystřílí toho Martina Kollera. To je vlastně taky proti SPD, takže jako tyhle ty média na to nesou plnou vinu, že to budeme mít cenzorský zákon a že vlastně tyto média, i včetně takových méně škodlivých médií, jako například v uvozovkách Parlamentní listy, prostě zaniknou. Nebude tady nic, budete mít nějaký ten Telegram, kde teda někdo bude něco vysílat anonymně, ale do toho bude navlečeno spousta různých takových těch udavačů z neziskovek, takže se to nakonec stejně všechno rozpadne.
Ale teďka já vám do toho teďka vlítnu. My ještě si můžeme vlastně volizovat všech 10, protože představte si, že bychom skončili jako Libie, Sýrie, Afganistán, že oni si s náma takhle tady hrajou, jenom tak jako ty nebudeš, budeme tam tamhle, oni mají nás jako šachové figurky, ale zatím nám se ještě Amerika nehází bomby jako na Jugoslávii, anebo teda ty ostatní země. A já se bojím, že klidně to ti naši do toho můžou dotlačit tímhle tím systémem.
No to můžou, když budou chtít ty amici na Rusy, že jo, tak jak to může dopadnout?
Tady? No, a teď my tam jako debilové, ne, my od vás nechceme ten plyn, takže tady buď to teda umrznem, vyhladovíme, anebo prostě rovnou tady nás rozbombardujou. To bude legrace, to se máme na co těšit.
Ještě k té jasně, máte pravdu, jen. Ještě k té demokratizaci s tím plynem. To jste mě, já jsem viděl tu debatu těch odborníků, jak zmiňovala paní Hanka, je to asi 2 dny staré, a byly tam takové 2 dámy, takové trošku vodrány, takové prostě nesympatické a podobně, a takže dobře, ale tak jako jo. A oni řekli, že vlastně budou volit vlastně toho Baštu a že vlastně ta strana je jakoby takzvaně jenom pseudo-opozice, že jo, SPD, takže vlastně jako oni vlastně se demokratizovali, tak vlastně volba toho Bašty se demokratizovala, protože tam vlastně jako sice podpoří kandidáta SPD, ale není tam ten Tomio. Takže vlastně pro ně ten Jaroslav Bašta tak jako demokratizovaný, protože kdyby kandidoval například Tomio Okamura, tak to už vůbec ne, že jo, takže...
No to ne, já nevím, proč oni na něj vší, ale dost lidí, který jako má rádo SPD, tak má třeba rádo Kobzu, nebo toho tam z toho severu, jak jsem Poldinu,
ano.
Jo, ale na tom já furt něco, že, protože strana jednoho muže, on jim to, nebo teďko ten Blaško, jak mu zavařil, že jo, že Blaško v podstatě řekl, že ho jako nechtěli za toho prezidenta, jako kandidáta, a proto vystoupil a mezi lidma šířil, že vystoupil, protože ho prostě Tomio v podstatě vyhodil. Jakoby.
No, tak to určitě není pravda. Jako...
A když Tomio to vysvětloval, že to bylo to grémium, že o ty výbory, místní ano. organizace je a prostě zvolili.
Ale on, víte co, on se sám pasoval do role kandidáta na prezidenta a ano. očekával, že prostě SPD řekne ano, ty seš ten vyvolený, ale protože to demokratická strana, tak oni si tam musí, že jo, celé to grémium zvolit toho svého kandidáta. No, hold měl pan Blaško smůlu, protože pan Jaroslav Bašta je mnohem schopnější a vhodnější kandidát, než je pan Blaško. Že ten, kdyby byl v super debatě, tak to bych chtěla vidět. Jo, to by byla totální katastrofa.
No, když říkal pan David, jak se chová v europarlamentu, jo, tak to úplně stačí, jako.
No, přesně tak, ale ti lidé to nechtějí asi slyšet nebo prostě nemají přehled o tom a nezajímají se, ale budou na sociálních sítích pokřikovat a nadávat a plný jsou nenávisti, takže...
No vidíte.
Ale že nemají, víte, co je zajímavé, dámy a pánové, že nemají put sebezáchovy, že necítí, teď my jsme přece vyrůstali v něčem, žijeme v něčem, takže každý má trošičku takové té inteligence vnitřní, že přece musí vycítit jako krysa, no. co se to děje, ano, že jo? I krysa ano. přece ví, že se loď potápí a něco. Ne, ale my tady furt blbneme blbnou a tamhle toho ne, protože mluví pomalu a tamhle tam vůbec na to není. Takže to je, že nemáme sebezáchovy.
Ano, já bych řekl, že spousta lidí si plete volbu prezidenta s volbou muže roku, že jo? Víme, jak dopadl ten první muž roku, takže ono to není žádná legrace. Ale už máme tady z režie, že bychom si měli dát asi přestávku.
Malou přestávku. Dobře, bychom si dali.
Ale kratoučkou.
Jo, kratoučkou, dáme 10 minutek. A nějaký, já nevím. Mějte se taky moc, Haničko, děkujeme, že jste zavolala, bylo to fajn. My vám taky šťastnou ruku. Naschledanou.
Já vám taky, naschledanou.
Tak, dáme si takovou scénku k té demokracii, to si myslím, že bude docela dobré.
Dobře, a za chviličku jsme zpátky.
Tvoj. Prosím tě, drž se přesně textu, je tady spousta vlivných lidí.
Dobrý večer. Já tady na tomhle místě mám říkat něco, co prostě já si vás natolik vážím, že vám to říkat nebudu. Říká se náš zákazník, náš pán. A mě napadlo, jestli to neznamená, že kdo nám zakazujete, nám taky panuje. Jenomže vy mi nic nezakazujete, takže si pro tento okamžik panuju sám. To je vám pocit? Cítíte to? Cítíte to taky, milostivá? Hele, někdo nám tu zatahuje oponu. Někdo chce přiblížit konec. Ale vždyť jsme sotva začali. Takhle já to takhle měl stejně vždycky nejradši před oponou. Povím vám takovou pohádku. Bylo, nebylo. Tedy bylo, jak mělo nebejt, a nebylo, jak bejt mělo. Byl král a tomu se muselo říkat, že je, jak není, a není, jak je. A ten král měl jednoho sloužícího, který chtěl jeho podaným pomoci a zároveň nechtěl být o hlavu kratší. Tak to spojil. Sloužil králi tak, že mu ve skutečnosti škodil. Prostě dělal šaška. Jenže podaný v tom království nevěděli, že ten šašek hraje dvojí hru. A když ten král jednoho dne nechal popravit těch pár, co o tom vědělo, nikdo z podaných už šaškovi nevěří ani slovo. Zhasli nám. To nebylo v režii. Někdo se asi bojí těch slov, co tu říkám. Někdo se bojí smíchu. A co, abychom se báli taky? Já jsem se tu mezi tím potmě dostal ke klavíru. Já zaspívám vám písničku, kterou umím i potmě. Zhaslo světlo. Je tu tma. Ono ale i potmě hrát se má. Je to jenom nehoda. A nehoda je epizoda. Když o můj život zájem je, když oni jdou po mně či po tobě, tak to důkaz jasnej je, že nežili jsme plonkově. A už vidím všechny ty zázraky, který jenom život umí. Bez strachu žít a nemít mít dráky, tomu rozumím. Život různou hloubku má, když si dolem můžeš jen nahoru. Horší je to, stav tě má, co svetěj po tom dolu.
válečný veterán. Budu mít na hrobu, budou psát v osnovách dětem ve školách, jak se strach vychoval v našich zahradách. Přepíšou mapy měst, zruší hranice, boží trest na toho, kdo ctí tradice. Prutí nesnesou, kam ti voz z hledností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. Bude hlad na vše snad, budem frontu stát, zimní chlad akorát stráví v peřinách. Jednotnou měnu máš, tak se nestratíš, kreditem zvoleným vše si zaplatíš. Tak buď rád za ty svý malý jistoty, že jinej za tebe stáhne kalhoty. Přijdu seď, možná teď někdo vzdoruje systému, co tě tak skvěle ochraňuje. Jenom se utahujou šrouby a moje klouby větší prutí nesnesou, chamtivost zleností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou.
Vážení posluchači, jsme tady zase zpátky v druhé polovině pořadu, který nese název Hovory pod lampou.
A jehož... když jsme teďka poslouchali, jo, pardon, já tě do toho
stát. Tady, když já tě vítám.
Teďka, vzpomněli teda na Ortel, tak já jsem si vzpomněla, že letos má Jaroslav Hašek 100 let od úmrtí.
Ano, to si psala.
A tak jsem si
pravda.
Říkala, co by na to říkal? Co by na to říkal Hašek, Kryl, Havel a všichni tihleti protestcongáři a prostě tihleti intelektuálové?
Co by tomu řekl asi Karel Kryl, co? Takovéhle
no,
situaci.
On byl zklamaný už dávno, ano. Ten už to věděl dopředu a teďka by normálně asi musel ronit obrovský slzy, protože tohleto to asi nepřeješ ani svýmu nepříteli, protože to, co se děje s národem naším, který je rozeštvávaný proti sobě, nevypadá to dobře. A jak, ať sociálně, ať morálně, jo, takže...
Víš, ale Karel Kryl, po nich, ano. Karel Kryl byl věřící člověk. Taky ty jeho texty hodně vycházejí z Bible, jak z Nového zákona, tak... ze Starého zákona a cituje tam některé pasáže a inspiruje se tím. A právě to dávalo té tvorbě, kromě úžasného vlastenectví, invence a tak dále, tak mu to dávalo obrovskou hloubku jeho textů. Proto to nejsou žádné povrchní texty, to je něco úžasného, když to člověk sleduje. Má to tu hloubku právě proto, že to nebyl plytký člověk, ale byl to člověk, který byl hluboce věřící.
A víš, co je zajímavé, když je nějaké mistrovství, tak jsme všichni vlastenci, ale pak, když opravdu jde o tu naši vlast, o naše životy, o mír v naší vlasti, tak všichni na to, všem je to jedno. Ale úplně, oni je to nezajímá.
No, protože už je to berou i ten sport jako konzum, to není tak dřív, jako kdy opravdu do toho ty lidi šli s hrdostí za svůj národ, o něho reprezentovali a tak jako s tím žili a do toho šli, kdežto teďka je to o penězích, že jo. Ze sportu se stala a z olympiád a tak dále, z velkých sportovních kání se stala globalistická záležitost.
Já si vzpomínám, my jsme u toho sportu třeba na to Nagano, že jo, to ještě byla doba celkem normální, takže i ti lidé samozřejmě se o ten sport zajímali, protože nebyli tlačený tou masírkou, která prostě tady furt se na nás valí. Takže samozřejmě, že i ty lidi, když byl ten, když ty hokejisti hráli a hráli dobře, tak jim dávali energii. A samozřejmě na těch výkonech to také bylo vidět. A dneska prostě, když ty lidi jsou ubíjeni, tak samozřejmě sport nesledují a ten sport samozřejmě upadá. A ještě samozřejmě to tím, že...
se prostě ztrácí vlastenectví, jo? Že trošku maximálně trošku to ožije, když je nějaký sport, ale jinak to vlastenectví zmizelo. Každý říká, já se stydím, že jsem Čech a tamhle to a my Češi jsme takový a takhle, tohle to jsem chtěla jako říct.
Jasně, ale máme tady telefon.
Ano.
Tak, hezký večer.
Hezký večer, moc vás zdravím.
Dobrý
tady
večer.
Z Moravy. Strašně ráda vás poslouchám a mám jenom takovou jednu poznámku. Víc jak 20 let jezdím do Švýcarska jako cyklistický průvodce a strašně obdivuji, že na každém statku, na každé budově visí švýcarská vlajka.
Ano.
Neměli bychom i my vyvěsit na auto, na plot, na budovu naši českou vlajku jako takový tichý protest?
Ano, je to dobrý nápad.
Jo,
já
na tom pracuji.
Ano, je to správně.
Ale to, že vám, když není teda hokejové mistrovství, že na vás budou koukat jako na blázna, protože u nás to není tradice. Nemáme to v tradici, nemáme to v krvi, my jsme takový vlastenci na baterky v podstatě. Takže jako, ne, jestli chcete, aby vám někdo obešel klíčem auto, tak si tam tu vlajku pověste. Ale já bych to neriskovala, protože to je právě ten problém politický, tohle to je v dnešní době. Vyvěsit českou vlajku je politický statement. Kdybyste tam měla ukrajinskou, tak vás všichni budou vám líbat. Zadarmo vám hrajou auto, jo? A ještě zadarmo natankujete. Ale s českou vlajkou daleko nedojedete. Ne, já to říkám možná trošku nadneseně.
Ne, neříkáš,
jo,
neříkáš.
Opravdu...
Říkáš pravdu. Ano, já mám takový případ mého známého, který má vlaječku nalepenou na svém autě, takovou vedle se otevírá, tak je to kousek vedle kliky. A on má docela pěkné auto a nějak byl na parkovišti a vedle toho jeho auta tam stál nějaký člověk, říkal mladý docela kluk, jo, a říká mu, vy máte pěkný auto, a on říká, no já vím, že jo, no tak jako, no a on říká, no ale co ta vlajka? A on říká, co ta vlajka? No co tady má dělat, co ta vlajka? A on říká, no já jsem Čech, takže tady mám českou vlajku, jo. No to vám nevadí, no mně to nevadí, protože naopak, já jsem na to hrdý.
Jsme v Čechách, jo? Ne? Tak...
A víte co, úplně prostě, ale ten člověk, co tam byl, tak úplně drzej, nenávistnej, takhle na něj.
Agresivní, jo.
V podstatě agresivní, jako byli ty mladíci, třeba při tom covidu, kdy jste tam někde, jako byli moc blízko, to se stalo zase Vladimírovi, ten to taky vyprávěl, úplně prostě fanaticky, jako to je hrůza, co, jako on totiž se necítil zřejmě Čechem, on byl Evropan a netušil, že v té Evropě se na něj dívají jako na pakáž východní. Jo, takhle se jako na nás dívají tamhle někde na západě. Vždycky my jsme pro ně byli východ Ukrajiny něco horšího.
Jasně, no.
To si vůbec ty lidi neuvědomují.
No jak to tam?
Jo, kde mají domov?
No, ale na autě ještě jsem neměla žádný škraloup, takže na autě maličkou vlaječku jako nálepku vozím. Ano. A když jsem viděla u sousedů, že mají ukrajinskou vlajku, tak si asi koupím velkou českou vlajku a vyvěsím.
Ano,
takhle.
Ano, ano.
Ještě bych mohl říct.
Vidíte, jak s tím dopadnete.
Takže volím pana Baštu.
Ano.
Jasně,
ano.
Ještě jsem chtěl k té vlajce.
Mladá paní, doufám, že máte dobře pojištěný barák proti vandalismu. Protože já vám můžu říct, já za tuhle tu svoji činnost, co tady takhle dělám, tak mě házej mládež na okno, teďka, že byl sníh, tak kuličky, ale oni nám sem hází i petardy. A loni o Silvestra nám hodili petardu do schránky, která samozřejmě vybuchla, takže syn potom jednoho dohnal. To jsou takový spratci. Jo, takže je to nebezpečný politicky se vyjadřovat nebo jakkoliv bejte na vidět. A v podstatě tím, že vy tam vyvěsíte tu vlajku, tak oni to budou vidět jako provokaci.
Aha, to jako, aha. Takže já bejt váma, ale ano, hezký, to vám
jako. Už jsem se domluvila, že nás je tady více a my jsme tady v Beskydech pod Lysou horou, takže se tady všichni známe, takže aspoň takhle.
No to je skvělé.
No tak to je krásně.
Zdravíme Beskydy.
Jo, určitě, mějte se pěkně, ráda vás poslouchám.
Ano, děkujeme za zavolání, dobrou noc.
Já to samozřejmě ještě musím vyvážit, protože já jsem samozřejmě...
Paní je teda opravdu hrdinka, protože to, co se děje tady u nás, to přistává být legrace. Voláme sem pořád policii, ty koukají jako tele na vrata, že policie v podstatě česká policie, tuto vůbec nezajímá, že někdo vám tady ohrožuje majetek nebo na životech, nebo obtěžujou, takže... Tak mám paní, ještě tam jste, paní, koukám, jo?
Ano, jsem.
Aha, tak vám přeju hodně síly a do toho tak. Boje a vlajka je samozřejmě, to je náš symbol, tak, takže symbol, budete prostě signalizovat, budete vysílat signál.
Ne, já si tu vlajčku tam dám taky.
Ale já bych samozřejmě ještě chtěl říct těm Američanům, jsme to furt nevelebili, oni samozřejmě jsou jako patrioti podobně, ale oni bych řekl, že skutečně oni tu vlajku mají všude i na záchodě a takže oni to zase ženou do toho extrému. Až si říkám, do prčici, to je zase americký film zase. A je fakt, že oni to tam různě mají furt, že tam se prodávají běžně plavky a já nevím, všechno možný trička.
Martine, já ti teďka něco řeknu, já jsem viděla spoustu videí o tom, jak přišel soused k sousedovi v Americe a říkám, mě ta vaše vlajka vadí. Lidem začíná americká vlajka, jim tam doma taky vadit. Takže vy si někam pověsíte vlajku, oni vám ji strhnou, vy si něco, nebo přijde, zazvoní, dejte tu vlajku pryč. A paní se ptá, proč? Mě to tady vadí. Takže tohle to už tam se stává taky, takže být patriotem už se nenosí.
To bude konflikt mezi republikány a demokraty asi.
Ano.
Jasně. Ne, já jsem vždycky říkal, že samozřejmě ty vyvěšování těch symbolů, to je správná věc, v té době, ale nemůžeme zase být do nějaké extrém, jako třeba to mají oni, že jo, ale to je jenom tak na okraj.
Jasně, jako musíme si ty vlajky vážit a jako udělat s ní ručník je podle mě nesmysl.
No, nebo prostě, já nevím, toaletní papír, v národních barvách, no tak je to takový.
Ale taky letáčky jsem roznášela pana Bašty tady po vesnici, takže budeme doufat a budeme se za to modlit.
Ano, budeme.
Ano,
pravda je na naší straně.
Určitě tak, přesně tak. A svoboda, ať je.
Ano, ať je.
Děkujeme
moc krát.
Výborně.
Naschledanou a děkujeme za zavolání.
Jo.
Super. Takže
no můžu vám říct, že já bych si teďka tady vlajku jako netroufla vyvěsit, protože za A jsem tady na rohu.
Jseš
já
přímo jsem tady do ulice, lidem, víš?
Já jsem tady všem lidem na očích, už teďka mě všichni tady znají a ještě abych si dala vlajku, tak to mě snad na ní potom, já nevím co. Takže to paní je hrdinka u mě, to vám můžu říct. Teda.
No nevím, co tam máš teda v okolí za lidi, je pravda, že ty jsi přímo na hraně prostě chodníku nebo silnice.
Právě
že tam máš chodník u sebe.
Jak mě právě mládež sleduje i na tom TikToku, vlastně já jsem tady po celé vesnici profláknutá, ona teda to je asi 5000 obyvatel, takže od dětí školou povinných, po nějaký učňáky a po důchodce, mě tu všichni znají a pravděpodobně všichni vědí, co jako reprezentuju. No,
takže vy vlastně děláte takovou nemocnici na kraji města, vždycky řeknu, hele, Hruškova bude večer vysílat, tak budeme se dívat všichni z té vesnice.
Ale já teda vám to tady teďka na sebe prásknu, byla jsem nějaký vysvětlení podávat tamhle na policii České republiky tady v Náchodě a přijdu tam do té kukaně nejdřív, že jo, tam je ta paní vrátná a říká, já vás znám, vy jste sestra Popelky a já vás sleduju. Tak jsem si říkala, vidíte to, tamhle nějaká vrátná důchodového věku mě sleduje a pracuje u policie. Tak jsem si říkala, to je hezký.
No, to nesmím moc říkat.
To je hezký, ale oni tě znají podle obličeje, veď? Ale já třeba...
Určitě.
No, ale já jsem šla s Vladimírem, tady jsme byli teda na Kladně v centrálu a co jsme tam potřebovali, byli jsme, myslím, v oční optice a tam byla paní a ty jsi Vladimír se na něco ptal a ona mu říká, nevysílal jste náhodou s primátorem pořad v Rádiu Svobodným? Uh-huh. Říká, jo. Podle hlasu, uh-huh. Jo. Jenom no. Podle hlasu. Takže
ano.
To jako
tak
jsem
hlas má silný, to je silný hlas.
No tak má takový specifický hlas, fakt jako pěkný, uh-huh, hluboký. Uh-huh. Takže zapamatovatelný.
Takže lidi nás poznávají, tak je to fajn. Na jednu stranu je to fajn, protože proto to děláme, abychom ty naše myšlenky, ať je to ten patriotismus a vůbec vlastenectví, uh-huh, a to všechno, tak abychom to předávali dál a...
Já tady řeknu tak ještě takovou jednu věc, jo, co mě zaujalo. Všichni určitě jste viděli film Vojna a mír. A tam je, Tolstoj tam píše jednu důležitou věc. Jako prolog tam bylo, když se spojí zlí lidé a chtějí válku, není nic jednoduššího, než aby se spojili všichni dobří lidé a nedopustili to. A já to beru jako takový memento pro nás, jo? Pro nás, pro všechny, protože to je to důležité. Jo? My se musíme spojit.
Proti tomu
abychom
zlu.
Mohli čelit zlu, my se musíme spojit.
A je to tragédie, že spousta lidí to tak nevidí a vždycky řekne, a já volím tamhle Volného tenkrát, když šlo o to, aby se volilo SPD. Oni volí o Volného a kde koho možného. Já jsem říkala, to snad ani není pravda. Jak, kolik šancí my si necháme jako utíct mezi rukama. Takže doufám, že teďka
je to
bude
vina,
trošku jinak.
Je to samozřejmě vina teda jak voličů toho, že se nechají nalákat.
Zmanipulovat.
Přesně tak.
Nalákat.
A věří, něčemu neumí počítat. A tehdy, ale to byla i vina politiků některých, že se nedokázali domluvit. A já tady nechci říct, jako já fakt vím, že ten Tomio Okamura, že se snažil domluvit se s Chcíplým psem, Chcípl pes a s dalšími, ale byla tam taková jako z jejich strany řevnivost a právě to, co já vidím třeba na tom Facebooku, je taková jako zloba vůči němu. Nevím proč, jenom kvůli tomu, že teda on je tak pracovitý a úspěšný. Prostě je to úspěšný člověk, který dokázal téměř nemožné, že jo. Podívejme se, SPD tady je, on jí dal dohromady a funguje a tak dále. Je to jenom na nás, aby nás přesvědčil. A je to také ale i o tom, aby se do budoucna politici dokázali domluvit. Právě ti dobří politici, kteří vlastně mají podobný nebo stejný cíl, různými třeba trošku odchylkami, ale de facto společný cíl, aby se spojili a aby na kandidáce pak byly ty různé strany. My už jsme tady o tom mluvili mnohokrát, že na tom mohou jenom vydělat. A když se podíváme, kolik lidí volilo SPD a kolik by jich volilo, kdyby se bývali ti lidé spojili, tak prostě by tam byla skupina více jak 30 poslanců, která už by měla daleko větší sílu, než má nějakých 20 poslanců, kteří tam jsou, bohužel, tedy jak kůl v plotě. No, i když se snaží sebe víc, tak prostě ta 108 je u dupe.
Ale vysvětluj to lidem, jako třeba tu paní, jak jsme zmiňovali, kterou my známe tady a vystupovala, a ona řekne, já už to volit prostě nebudu, to SPD, a jako co teda čekáte? Že teda, až se to tady všechno zavře, všechno tohleto, že vy máte nějaký, prostě, že vy něco třeba vydáváte a tak dále, takže vám to jako potom povolej. Nebo že teda budete vydávat, já nevím, nějaký knížky o kytičkách. Jenže těch knížek o kytičkách prostě jsou vydávají mraky. Takže prostě máte smůlu. To prostě já nevím, jako jak si to představujete všichni. Jako to je konec tohodle. Jako musí se teďka zabrat. A ne prostě si vymýšlet, jako vymýšlet, no on není mladý, on není tohleto. To není žádný muž roku, pro boha. Volba prezidenta je zodpovědná. To znamená, vlastenci volí Jaroslava Baštu, všechny ostatní volby jsou špatný a některý jsou ještě horší. Takže...
My totiž se té vlády jinak nezbavíme. Nezbavíme.
Politika je totiž o kompromisu. Přesně jako manželství. Prostě ano, takhle je to lepší pro nás, pro všechny, pro větší dobro. Pan Bašta je pro naše dobro.
a je to kompromis, ano, není to žádnej rychlomluvec.
Já bych ani neřekla kompromis, ale... abych řekla, že potřeba, aby lidi měli v sobě pokoru, aby, ano, aby neupřednostňovali to svoje ego. Jo. Vůbec
ano,
o to nejde.
Je to o egu, ano.
Já se klidně nechám přes, já samozřejmě beru všechny argumenty jako v potaz. Mnohokrát jsem si to spočítala, mnohokrát jsem přemýšlela nad tím i z takového toho etického úhlu, který je tam také potřeba. Protože je to i o tom, že máme tam vlastence a my do něj nemůžeme kopnout. Jo? Mm-hmm. Je to o etice a dalších a jiných aspektech, ale...
Ne, je to jediný kandidát. Já tam vůbec nikoho nevidím, ať po etiky a z jakýchokoliv úhlu se na něj podíváš, tak si řekneš, ano, to je ten člověk a je, jaký je, ale jeho jako kredit je absolutně perfektní, takže není co řešit. Vůbec nevím, co tam kdo z těchto těch našich vlastenců, kteří to vidí, že o něm jakkoliv mohou pochybovat, o jeho správnosti.
A hlavně zaťatosti. Prostě ten Jarda Bašta je tak zaťatej, s ním nehne nikdo. On když má nějaký názor, když něco chce, tak to není polovičatej člověk. To není. Ten prostě jde za tím cílem tvrdě.
A jestli někdo teda říká, že kdyby Jaroslav Bašta odvolal vládu, že by mohly nastat takový a takový kroky, no tak samozřejmě, že se s tím počítá. Samozřejmě, že tyhle ty kroky, když někdo odvolal vládu už v minulosti, tak se to také řešilo.
Ale prezidenta odvolat nemůže ani sněmovna, ani to, protože se jim nelíbí, to v žádném případě. A ještě pak tady máme teda jeden precedens, který není tady od nás, ale je z Ukrajiny. A podívejme se, kamarád Volodymyr Zelenský, který se tak dobře rozumí s Fialou a tak dále, nebudeme říkat, co všechno demokraticky zrušil televize a všechny oponenty a zbavuje občanství, že jo, své občany, kteří jsou, ale co udělal? On když vyhrál ve volbách, tak hned poté inauguraci zrušil vládu, zrušil prostě všechny, vyházel odtamtud a dosadil si tam svoje lidi. Dále si dosadil na svá místa, podobně tedy jak to udělala teďka ta pětikoalice, tak na prezidentský, teda na policejního prezidenta si tam dosadil svého člověka. A totéž udělal s vládou. Takže, vážení, vy jste slyšeli, že by teda někdo protestoval, je to pár let, já nevím, jak je to dlouho, 3 roky, co byl Volodymyr Zelenský dosazen na prezidenta. Nikdo tady nezaprotestoval, že to je nedemokratické. Všichni drželi hubu. Jo.
No, protože to je náš prezident, protože to je že náš kamarád.
Ano, to bylo správně. Takže tady vidíte, že ono to opravdu jde.
Když se chce, všecko jde.
No, takže jenom takový, že to nelze, tak ne, no tady máte jasný příklad, že ono to jde. No samozřejmě, že podívejme se, na čí straně jsou média, že jo, televize a tak dále, a všechno mainstream, protože jsou to zase placení, odkud jsou placení a tak dále. Pak tady máte neziskový sektor, který pobírá obrovské peníze. Je to vlastně taková umělá zaměstnanost spousty lidí. Tam jdou obrovský peníze, to všechno my tady živíme. Ano, jdou tam peníze ještě třeba, já nevím, ze Sorosovy nadace a z norských fondů a z různých států, to jako je pravda. Jo? Ale i od našich daňových poplatníků a to v největší míře. Takže i tohle všechno samozřejmě nechce přijít o své fleky a budou volit tak, jak se jim to hodí, že aby se jich to finančně nedotklo. Takže pozor.
Telefon.
Máme telefon a třeba hovor. Taky nám někdo zavolá z druhé strany, tak hezký večer.
Já vás zdravím u telefonu, Leoš, počkej, já zdravím.
Zdrav. Zase žádný sluníčkář, tak povídejte vám
všem. Hloušku, dobrý večer.
Všechny tam, bez spolek.
Děkujem.
A já akorát vás tak nesleduju celý. celý to vysílání, i Vladimíra, co měl.
Ano.
Říkám, musím zavolat, abych vás aspoň pozdravil. A...
Ztrácíte se nám.
Tak.
Ne, já jsem to musel slomit, protože...
Jo, tak to jo, tak to je pravda. To jste udělal dobře.
A Janička má velice výborný videa, který pochopitelně dávám do audioformy a je to všechno ven, protože každý správný názor musí být velný, či štelný, jo?
Mm-hmm.
Tak to jsem moc ráda.
Dobře.
A je tak chci popřát do nového roku, paní Janičce Hruškové, všechno nejlepší a hlavně zdraví a hodně štěstí a hlavně hodně
odvážení. A my vám taky všichni.
Ano.
Jako má, to je jasný.
Jasně. Tak výborně, tak děkujeme. Ono to tady trošku hapruje ten signál, ale díky moc každopádně.
Děkujeme a taky přejeme všechno nejlepší. Děkujeme. A protože Leoš Budský bude teďka vlastně v komisi. Leoši, jakou tam máte funkci v té komisi?
Člen.
Jako člen, takže vám přejeme, aby vám to tam utíkalo, abyste tam měl samé zodpovědné voliče a aby vám prostě, aby to dobře dopadlo v tom vašem okrsku.
No, akorát to nedávám teda na to, protože se tam připojuju k posluchače z minulého pořadu, co volala tam Vladimirovi. Tady totiž nikde není ani leták, který by propagoval Jaroslava Bandu.
Mm-hmm.
Dokonce na to upozorňují aj lidi.
Ano.
Na to upozorňují hlavně lidi romského.
No, to je zajímavé, protože Leoš říkal, já jsem s ním mluvila, a on právě mluvil o tom, že romští spoluobčané budou volit Jaroslava Baštu. Takže to je dobře.
Výborně. Děkujeme moc.
Děkujeme, Leošku.
Děkuju, Leošku. Tak.
Dobrou noc a zítra a pozítří, ať se daří.
A teď jenom si musím rejpnout do těch konspirátorů 105G, jak říká, jak nám záření z mobilu, to jako vidím ty naše spoje, to je teda signál, to by se jeden teda za ty miliony, co ty mobilní operátoři, prostě miliardy, co schlamstli, tak to je pokrytí, to by jeden brečel.
To je pravda. No. Máme jedny z nejdražších poplatků a ještě ten signál v mnoha místech za nic nestojí.
Takže
jako tady se to zastavilo, totálně se to zastavilo, jo. A přitom říkám, to jsou obrovské zisky, které prostě pobírají tady ty firmy.
No jo, no.
Ale umíte si představit, jak oni ždímou jako dojnou krávu celou naši republiku?
No jasně.
Ano.
To jako nejenom tady telekomunikace, ale všichni, všechno, všude, všem.
Já si myslím, že ve spoustě zemí právě si zlepšují, v Německu rozhodně, svoji životní úroveň tím, že my jim tady děláme otroky. A bylo to tak nastavené, jako všichni křičeli, ano, my tady chceme ty investory. No co chce investor postavit a prostě zobchodovat ty finance, který tady investoval. A v tomhle tom směru vůbec tady nebyl, nebo minimálně právě tady nebyly podpořeny ty začínající podniky, aby tady opravdu ten kapitál nějaký teda byl. No tak Německo je silné ekonomicky, že jo, takže investor, a to se týká samozřejmě i bank, a tady já vidím velkou chybu i prezidenta Miloše Zemana, no, který tady v tom směru teda udělal spoustu chyb, prodal naše banky, nejdřív se sanovaly, pak se prodávaly. A teď z toho těžej. My opravdu děláme otroky pro okolní státy. Pro Rakousko, pro Německo.
Když tady někdo bude sledovat nějatechnologické výstavy, ty různé CESy a podobně, a uvidí tam ty novinky a uvidí tam ty globální firmy, no tak právě ty uvádějí tyhle ty novinky, protože tady režou z našich kolonií, že jo? Takže to se to vytahuje, to se to zkoumá, to se to buduje, to se to platí, když my to tady platíme všechno, že jo? No to je,
úžasný. Když jsme si to nechali líbit, ale ono to bylo opravdu těžký a hlavně v těch začátcích lidi, myslím, hodně věřili tomu, že se prostě tady změní, že tady bude lepší společnost ono se to pomalinku ukrojovalo. Přesně jak ta žába se začne vařit a hodně pomalu. A teď jsme ve fázi, kdy teda mně to přijde, jako že už jsme ve finále. Jo? Takže prostě teďka se to teda, teď se zatrhne tipec. Mimochodem, Jani,
aha,
víš, co to je zatrhnout tipec?
No, myslím, jako nějakýho kuře.
No, ty jsi to nikdy nedělala?
Ne, ne.
No, tak vidíš to. Tak to já jo. Já. Takže takhle si připadá, teď mi to připadá ten stát, že vlastně jako to kuře, kterýmu se zatrhne tipec. Taková špička na jazyku, víš, u toho kuřete a právě teda se věřilo tomu, že to pomůže, protože když ty kuřata dřív chcípaly a to jako prostě vždycky je nějaký propad, to je úplně jasný a není to ptačí chřipkou, ale z různých důvodů. Prostě ne, všichni jedinci jsou tak zdraví a vylíhnou se. A rozumíš mi, jo? Ne, všichni jsou silní a život a
ano, ano, to je pravda, to je pravda. Dobře, a myslím, ale proto to můžeš dělat ale jenom v takovýmhle malým chobu. My jsme se starali o každého, pipláme je do poslední vteřiny. Ale představte si, že přijdete o 750 tisíc slepic, nosnic, ano. Jenom proto, že se někomu chce. Protože no. To je lež jako věž. V celé západní Evropě o ptačí chřipce neslyšeli, neviděli. Tam se nic takového neděje, děje se to jenom u nás. Ano. Je to likvidace úplně od A do Z. Takže,
a všichni budou poslušně plnit příkazy tak jako za covidu, protože někdo to nařídí, tak to uděláme. Jo, a přitom pár kilometrů vedle v Německu to tam volně běhá po dvorku a nemají takovýhle problém. A já jsem se dočetla, že teda tady je podezření, že je to z krmiva, což teda taky může klidně být, že, a že je to úmysl. Tak,
a určitě, věřila bych tomu. Mm-hmm. No. Prý těch slepice normálně sebou práskla a bylo po ní. Ale já když si uvědomím, jak naši republiku jsme tady po válce, protože moji rodiče se na tom podíleli, byli na stavbě VŽKG, Klementa Gottwalda, tenkrát prostě se šlo, makalo se, byly akce Z, my jsme si tu tady všechno vybudovali, jo, víceméně, dá se říct, a teď nám to někdo ze západu takhle mírnik, stýrnik, buď to zlikviduje, zbourá, pracovní místa zmizej, nejsme soběstační, v jídle už pomalu za chvilku nebudeme, protože to všechno pomalu jako bude odcházet. Jako nevím, nevypadá to vůbec dobře. Já teda nechci tady malovat čerty, ale já
nemaluješ,
teda doufám, že s tím, právě, že s tím panem Baštou, že se to nějak všechno obrátí, v dobré obrátí, takhle, no.
Já to jenom řeknu, samozřejmě my si přejeme, abyste Jaroslav Bašta vyhrál ty prezidentské volby, no a musím říct, že teda samozřejmě, kdyby to vyhrál, což teda doufáme, tak samozřejmě tady nastane obrovský mumrej, a s tím samozřejmě Jaroslav Bašta musí počítat, protože víme, že sluníčkáři budou prostě kopat kolem sebe. No a já si teďka vzpomenu, když jsme se bavili o té technice, tak sledu nějaký YouTube kanál, kde jakýsi chlapec opravuje staré kazeťáky a takové ty věci, co najde v popelnici a vždycky to zrenovuje a celá úspěšně. A on tam běžel nějaký prostě z Českého rozhlasu nějaký prostě seriál o Chartě. A říkali ty soudy v 70. letech, jak prostě ty soudci, jak argumentovali a jak všichni tyhle ty advokáti argumentovali tímhle tím způsobem a popisovali to tam. A já jsem si říkal, teď je to jako dneska, tak jako kde máme ty svobody, jo. Takže tady se nakonec zakáže kritizovat vláda a pak nám Česká televize pustí retro hraný film o tom, jak vlastně disidenti trpěli za komunistů, že si nemohli říkat, co chtějí a že kritizovali komunistický režim, komunistickou vládu a teďka si nebudete moc dovolit kritizovat tu demokratickou vládu, protože to bude rozvracení státu. No tak jako proč jsme teda potom tu revoluci dělali, když vlastně de facto se vracíme do toho stejného bodu.
Ale já si pamatuju. Ale my se vracíme, pardon, já jenom krátce na to zapomínám okamžitě. My se totiž vracíme, ale ještě dál. My se vracíme do doby před druhou světovou válkou. My tady máme opravdu tu válku na krku. A mládež si to neumí představit, protože bohužel nečtou ty knihy, jak ta válka vlastně začínala, co se tam všechno s tím dělo, jak trpěl náš český národ, jak vlastně Němci chtěli vyhladit všechny Slovany. Poláky,
ano, genocida Čechy, Slovanů, o tom se nemluví.
Ano, čili jako, ano, mluví se o té židovské genocidě, ale ne o tom, co měli v plánu jako takovej, jako takový. Takže my se vracíme opravdu do takového 33, 34, křišťálová noc a tyhle ty všechny věci, to tady klidně může přijít a já se toho bojím. Protože ti naši politici mi nahánějí strach svou propagandou a spoluprací s fašismem, protože na Ukrajině tam fašisté jsou a oni to, jestli to nevidí, nebo jestli to plán, ano, je to plán z Ameriky.
Je to plán, ano, nebude se o tom mluvit, takže vlastně jako kdyby to nebylo, ale podívej se v Německu, tam se, teda v Německu, v Polsku se ozvali, když na Ukrajině tam oslavovali Banderovy narozeniny, takže ty jako se ozvali Poláci, nesouhlasili s tím adorováním a tak dále, samozřejmě, protože jich spoustu teda právě bylo popravených Bandery, takže oni pak nějak to stáhli, něco oslavného, co jako zveřejnili, tak to teda stáhli, vyšli vstříc Polákům, no ano, protože tam jsou zase ještě další zájmy, ale když mluvíme o naší vládě, tak já jsem se dozvěděla, že vláda prodává zámek Štiřín, o tom se mluvilo jako o českém stříbru, zatím ještě stále byl vlastně v českých rukách, byť o prodej už se pokoušelo, výhodný prodej v uvozovkách, jako spousta politiků, jedním z nich byl i Karel Schwarzenberg, jenže se tehdy zvedla velká vlna odporu, takže to nakonec se od toho prodeje upustilo, že pak tam bylo pár oslav, asi se to někomu velmi zalíbilo. Mimochodem tam myslím, že byly i na té velmi drahé večeři.
Jak pan premiér říkal, pan premiér, za 250 tisíc to bylo.
Ano, takže jenom tak jako, že tam se to pořádalo, no prostě se to někomu zalíbilo tady ten krásný zámek a dnes jsem se dozvěděla od pana Štěpána, takže je to relevantní informace o tom, že se zámek Štiřín prodává a to je o tom, že nikdo nesmí remcat, co dělá vláda. Všechno okamžitě bude potrestáno. Tady je potřeba umlčit jakýkoliv odpor, jakékoliv zmínky o tom, co oni dělají. Do toho přece vám vůbec nic není. Vy plebse. Jo,
no,
jo.
Čili takže znárodňovat ale vem naše si to. Domy ano, a naše ano, byty znárodňovat ano. Nebo konfiskovat.
No, jasně,
nebo
protože to exekutor to zabere, ano. Že? Protože nemáš na zaplacení daně, no tak máš teda smůlu, přijdeš teda o to. Jo,
Ne, ale oni je chtějí, jakože tam budou ubytovávat, já nevím koho, že ti je prostě zabavěj, ne? No. Máš třeba dva byty a jeden máš třeba pro děti, jsi ho někdy
jak
koupil,
si to můžeš dovolit? Jako ano. Otrok. Jak si můžeš dovolit mít dva byty jako otrok? V žádném případě. Ale co je nejhorší, co se na nás řítí, prostě to je tak bezostyšná vláda. Jo, to je něco hrozného. Ona klidně může prodat i ČEZ. Pozor, máme tady strategické podniky, které ještě oni můžou prodat. Jo. Podívejte se, bylo to celé v českých rukách, já nevím teď, z kolika procent to má, asi se 70% to má Česká republika, tamto se velmi si výhodně koupili, že jo, zase díky uplaceným politikům, tak si to nakoupili německé fondy a Američani to mají a tak dále, tak si představte, že může dojít i k té situaci, že se dostaneme do nějakého problému, protože tady prostě budeme zadlužený, až já nevím kam, my míříme do Řecka s kratkou a dojde k tomu, že budeme muset prodat ČES. Jo, to jsou aktiva České republiky. A o ty přijdeme o ČES. Takže tady prostě to vůbec nevypadá dobře. Pakliže tato vláda, že ji nikdo nezarazí, tak já nevím.
Ale ta bezmoc je šílená.
A vemte si to, čím větší bude schudnutí českého národa, tak tím lépe pak budou moci prodávat nemovitosti, které tady budou. A pro západní investory, pro lidi, kteří tam mají víc peněz i díky kurzu a vůbec prostě, tak pro ně Česká republika to bude sousto. A když se podíváte, s kým se kamarádí Fiala, tak víme, že je to sudeto německý Landsmannschaft. Čím budeme chudší, tím větší soustíčko to bude právě tady pro ty sudeťáky, kteří se kteří se třesou už na majetky, které museli opustit po postupimské dohodě. Takže tohle všechno nás může čekat. Já vůbec bych neváhala a říkám, Bůh je s námi. My máme pravdu. Volme člověka, který tam jde kvůli nám, který nám pomůže, a nepolitikařme. To je můj názor na to, jak máme volit tady v těch volbách.
A nejen tvůj, můj názor je to taky, já si myslím, že spousta lidí má tento názor a vidí to takhle jasně. Je mi líto těch lidí, kteří to ještě nepochopili, že tohle je vlastně naše poslední šance.
Já ještě musím tady říct takovou perličku. Já mám rád naše posluchače ze Slovenska, máme tady kamaráda Honzu Chomík. Ale musím teda říct, že někteří takzvaní vlastenci ze Slovenska samozřejmě nadávají na pana Baštu a podobně a na nás, na Čechy a tak dále. A mně to teda přijde v současné době naprosto zbytečný, protože jak u nás, tak samozřejmě u nich to stojí za prd. A nějaký takový to vytahování, že prostě tohleto, že my Slováci jsme lepší než vy Čehůni, no to je něco naprosto otřesného.
Já jsem se s tím
nemám to rád.
Já taky ne. Ke mně na stream chodí spousta Slováků a teďka poslední dobou tam přichází noví a noví lidé. A určitě Slováci jsou velice příjemní a vůbec jsem se s tím nesetkala. Takže
já můžu říct takové. Já jsem se setkal s lidmi, kteří samozřejmě inteligentní lidi, kteří skutečně to myslí, tak samozřejmě nepůjdou na takovýhle prostě laciný vášně. Měl jsem možnost ještě za komunistů, jsem se měl možnost setkávat s partou prostě dětí ze Slovenska, že už to tam vlastně bylo pěstovaný, taková ta nezdravá prostě hnusota a tak dále. A to už jako vidím, ten nacionalismus, to už tam prostě bylo, jo, a stavěný vlastně, že ty lidi byli stavěný proti sobě. Že my jsme z toho Slovenska, my to tam máme lepší než vy, Češi a podobně. Mně se tohleto prostě nelíbí, ale dobře, byly to děti. Ale dneska jsou tady dospělí svéprávní lidé, kteří mají informace a vědí, jak co funguje. A oni prostě jedou na téhle té laciné notě. No, opravdu
to
mě to...
Víš, opravdu to jako mě zabírá. To teda vadí. No,
ne, tak to mám štěstí. To mám opravdu štěstí, že s tímhletím jsem se nesetkala od slovenských přátel. Můžu říct, že jsou to přátelé, protože si pak i píšeme, oni mi podporují, takže jako neslyšela jsem nic špatného od slovenských přátel právě na mých streamech nebo tak.
Já jsem zmínila, že také máme podporovatele na Slovensku a jsme za ně rádi a jsme rádi, že i zavolají a je to fajn, protože jsme bratrské národy, ať je to jak chce, máme k ním nejblíž, vůbec k nikomu tak blízko nemáme, k žádnému národu, jako právě ke slovenskému národu. Máme podobné problémy. A já říkám, že je to správně, že oni si jdou tou cestou, kterou si zvolili, i když se o té cestě říká, že nebyla demokratická, a to já potvrzuju, nebyla. A na druhé straně, oni jsou za to šťastní a já myslím, že většina těch Slováků, kteří prostě jsou rádi, že jsou v tom svém státě, že ho konečně mají, tak já jim ho opravdu přeju a přeju jim, aby vyrostli a aby si našli správnou cestu, jak z toho marazmu, v kterém jsou, a to samé přeju i našemu národu, jo, protože jsme fakt jako na podobné, nebo jsme na stejné lodi, která se
právě, teď nás je taky 5,5, takže co si budeme, jo.
Jediné, co teda mi vadí a co je vlastně co negativní z toho rozdělení nejvíc, to, že je nás míň, že jich je jenom 5 milionů, nás je jenom 10 a že společně jsme byli silnější. To prostě je fakt a určitě bychom měli třeba i lepší vyjednávací podmínky a tak dále. No, jsme roztříštění, ale ono to tak bylo naplánované. Rozděluj a panuj. Takže není všechno jenom černobílé, ono je to barevné, ale...
Můžu říct jenom jednu věc. Ještě na závěr, já se strašně vážím Soni Pekové, která vlastně podporuje Jaroslava Baštu, protože bohužel spousta lidí, kteří tam mají nějaké názory, podobné nám, tak prostě, když tam není, a teď to nemyslím vůbec nic špatně proti Soně Pekové, ale říkám to jako fakt, když tam není ta celebrita, ten známý člověk, tak se prostě můžete s prominutím užvat, můžete mít 10 000 argumentů, můžete mít 100 000 analýz, které přednesete prostě jako Jan Zlatoustý a ty lidi řeknou, no my toho člověka neznáme a tak dále. Musí to bohužel říct ta, teď to říkám, ta celebrita, ten známý člověk, aby ta vlastenecká scéna to řekla, ona, ta Soňa Peková, vlastně má pravdu.
Ano, ona
bohužel,
má pravdu.
Bohužel je to tak.
Ona má takovou pravdu, že když mluvila, tak to bylo, to byly moje myšlenky, které ona řekla, a já jsem, ona skutečně vynikající, hrozně příjemný člověk je to a my ji máme rádi a jsme rádi, že tady vystupuje.
A bohužel lidé jsou také do určitý míry, tak bych řekl, povrchní, takže na tom YouTube tam musí být nějaký šok, musí tam být někdo známý, aby to prostě mělo ten dosah, takže my jsme
ale
rádi.
To je normální, že jasně. Prostě lidé s nějakou, s nějakým jménem, je to jejich povinnost prostě říct ano, takhle ukázat lidu a říct, co si oni myslí.
No, ne, každý lidé má tu statečnost, víš? A
no,
ona
ale,
je
ne,
statečná.
Ale když už takhle seš profláknutý, jako právě paní Peková, nebo takhle, nebo vy, nebo takhle všichni my, tak prostě je to naše povinnost říct to, to ano, vyjádřit se, protože teď už se naše reputace nezlepší, takže teď už prostě jenom jedeme v tom, kde jsme začali s tím naším patriotismem. A...
V uvozovkách se nezlepší, protože já nehodlám prostě říkat,
ale vždycky se můžeme zlepšovat.
Ale
a
tak
budeme,
jako to jistě,
a sobě pracovat všichni.
Ano.
Asi takhle.
Musíme prostě zabránit tomu, aby tahle ta cenzorská idiocie, která prostě je svrchol stupidity, snad já nevím, na celém světě, aby tady nebyla přijmutá. A když už teda tady bude, tak aby to nebylo tak debilně, protože to by byl jinak prostě konec. A jenom jestli tady teďka plácáte radostí sluníčkáři, tak kdyby se stalo, že tam přijde na tu vládu nějaký oligarcha, jak vy říkáte, Babiš a podobně, a začne vás peskovat za nějaké věci a vy se ozvete, no tak vám potom zavře ústa na základě zákona, který připravila vaše demokratická pětikoalice, no to byste se pěkně divili.
No to by se v Americe stát nemohlo.
Ano.
Tam se ústava ctí a když teda všichni chcete na ten západ, tak se podívejte, jestli jsme se náhodou spíš nepřiblížili na východ k Ukrajině.
Ano.
Tak
ano.
Asi takhle. My jsme pomalinku dospěli do konce našeho pořadu, vážení milí posluchači. Budeme končit a doufám, že se uslyšíme v dobrém rozpoložení příště, že naše další kroky a činy přispějí k tomu, abychom měli aspoň nějakou jiskřičku naděje a k tomu nám dopomáhá zdravý rozum a hlavně Bůh, ať je s námi.
A ještě jenom jednu věc, třeba poznámka k lékařům a podobně, když vám někdo bude něco navrhovat, vždycky uvažujte logicky a vy si rozhodujete o různých věcech a tak dále a to platí i v politice, takže asi takhle.
Jani?
Ano, já doufám ve světlé zítřky, hlavně zítřek a pozítří, takže šťastnou ruku.
Mějte se moc dobře a dobrou noc a brzy příště.
Naslyšenou.